Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Tämä on Podplay Podcast.
Ja tervetuloa jälleen podcastimme pariin. Vieraana on tänään kirjailija, riimutuntija, radiovirk-isäntä ja eurooppalaisen esoterian Phileas Fogg Aki Sedelberg. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos. Hyvä tuo tituleeraus.
Kyllä, voit ottaa käyntökorttiin sen. Aiheenamme erityisesti on tänään Akin tuore Pyhä Eurooppa-kirja, jossa kuljetaan haki Euroopan muinaisten pyhien paikkojen aina vanhoista riimukivistä jylhiin temppeleihin Islannista Espanjaan asti. Kirja on näin pandemia-aikana suljetussa yhteiskunnassamme muutenkin kuin matka menneeseen aikaan. Kirja on lähes 500-sivuinen ja paitsi täynnä jykevää asiaa, myös visuaalisesti vaikuttava graafisen ilmeiden valokuvien puolesta. Ennen kuin puhutaan tästä kirjasta, niin tehdään aikahyppy ajan alkuhämäriin ja parataan sun oman esoteerisen kiinnostuksesi ja polkusi alkujuurille. Mikä kaikkinensa, kuinka aikanaan päädyit tutkimaan näitä alan asioita?
Niin, mä luulen, että ihminen päätyy näiden asioiden äärelle, jos se seuraa niin kuin tavallaan sitä omaa sisintä ääntään. Että ihmisessä mä uskon, että on sellaisia asioita, mitkä pyrkii saamaan muodon. Että sen sisällä on jotain, mikä pyrkii ulos. Tai sen sisällä on jotain ikään kuin asioita, mille se etsii ulkoisia vastineita. Niin. Ja sitten tavallaan on se ajatus siitä, että sun pitää tavallaan antaa sun sielulle muoto, että sun sielu on jotain, minkä sun pitää tietyllä tavalla kasvattaa myös. Niin mä en koe, että mulla on ikinä ollut oikeastaan vaihtoehtoja. Mä oon vaan seurannut sitä polkua, mikä on ollut mulle avoinna. Ja se on ollut mulla, mä oon siis tuntenut tietyllä tavalla asioista ihan lapsesta lähtien. Jotkut asiat on puhutellut mua, puhutaan sitten niin kuin, että mä oon pienenä nähnyt jo vaikka jotain kuvia jostain niin kuin muinaisista pohjoismaalaisista jumalista tai kreikkalaisista jumalasta, kreikkalais-roomalaisista jumalasta tai muista, niin on ollut sellainen tietty maailma, mikä on aina puhutellut mua. Ja sitten kun sitä kasvaa vähän vanhemmaksi, niin sitten sitä alkaa etsimään sitä maailmaa tavallaan, mikä on aina puhutellut sua, niin sitä alkaa etsiä niin kuin ulkomaailmasta. Ehkä tämä on se niin kuin temppeli, mitä sä etsit. Että sä etsit sille sun sisäiselle temppelille ikään kuin sitä ulkoista vastinetta, näin nostilaisittain puhuttuna. Mm. Niin se on sitten, se on vaan ollut niin kuin mun elämän polku. Että mä en usko, että se on ollut kauhean tosiaan mikään valinta. Että se on vaan niin kuin, asiat on vaan mennyt näin. Mm. Ja mä oon löytänyt sen maailman niin kuin musiikissa, taiteessa, häilyvissä niin kuin hetkissä, luonnossa tai joidenkin ihmisten seurat. Se on ollut sellainen häilyvä maailma, mitä mä oon yrittänyt etsiä, mikä on meidän nykymaailmasta aika pitkälti kadonnut. Et me eletään hyvin sellaisessa niin kuin maallistuneessa, profaanissa maailmassa, jossa me ollaan ikään kuin kauhean pitkällä siitä niin kuin mystisestä keskiöstä. Tai siitä piiristä, mistä niin kuin tavallaan, minkä yhteydessä niin kuin ihmisen pitäisi elää, niin me ollaan siitä jotenkin aika kaukana. Niin sitten se on aika pitkä matka tällaiselle länsimaalaiselle, niin kuin eurooppalaiselle tyypille, niin kuin minä, löytää se, jos se ei noudata sitten niin kuin jotain kristinuskon tai tällaista niin kuin jo establisoitujen tavallaan polkujen niin kuin hyväksyttyjä teitä. Että sitten jos puhutaan jostain esikristillisestä niin kuin viisaus perimyslinjoista tai muista, niin ne on niin kuin katkenneet. Niin me joudutaan niin kuin lähteä ilman opettajia ja ilman polkuja niin kuin uudelleen tavallaan löytää niitä ikuisia totuuksia tai mysteereitä kohti. Ja se ei ole helppoa. Mm. Että en mäkään ole vielä löytänyt. Niin kuin, ei tämä matka ole niin kuin tässä vielä.
Aivan.
Että tämä on nyt yksi askel tämä uusi kirja.
Siinä on kuulunut moninaisia vaiheita. Sä teet aikaisemmin kirjan pyhinvaellus, matkustasi Intian hindukulttuurin äärelle, ja mikäli muistan oikein, taisit myös muutama vuosikymmen sitten asua Englannissa jonkinlaisen pakana heimon luona ikään kuin.
Heimon? Veljeskunnan.
Veljeskunnan, tuolla huomattavasti. Vähemmän uhkaavan kuulainen kuin pakanaheimo, kyllä. Kyllä, mitä silloin oikeastaan tapahtui? Tämä on kiinnostanut mua tämä pakanaveljeskunta Englannissa. Kuulostaa hyvältä kohdata CV:ssä, mutta muutenkin kiinnostavalta.
Joo, siis mä kiinnostuin tavallaan näistä meidän omista viisausperinteistä, meidän tavallaan omasta mytopoeettisesta maailmasta. Mm. Nyt mä puhun omasta, puhun niin kuin eurooppalaisista. Niissä on kuitenkin niin paljon samankaltaisuutta. Ja ne on usein mennyt ristiin keskenään ja muuta. Että ne jakaa tiettyjä keskeisiä asioita. Mm. Ja silloin kun mä olin nuori mies, niin mä tulin yhteyteen tällaisen niin kuin esoteerisemman niin kuin pakanallisen veljeskunnan kanssa, joka asusti Englannissa. Ja sillä oli jäseniä kuitenkin ympäri Eurooppaa. Mm. Ja mä sitten niin kuin nuorena miehenä matkasin sinne asumaan ja olemaan niin kuin sen jäsen tai sen osana, sen veljeskunnan osana. Ja sehän oli siis niin kuin pieni ryhmä ihmisiä, jotka sitten niin kuin pyrki tavallaan niin kuin elämään sen pakanallisuuden tavallaan mukaan. Ja siihen liittyy kaikkea tällaista, niin kuin, että viljeltiin omaa ruokaa ja tehtiin omaa viiniä, sherryä ja niin kuin yritettiin jollain tavalla olla enemmän empaattisessa suhteessa luontoon kuin mitä urbaani ihminen ehkä on. Mm. Ja sitten siihen liittyy tietenkin tämä pyhä aika, että oli tällaisia niin kuin päivittäisiä rituaaleja, mitä ehkä yksilö toteutti sitten itse, ja sitten oli viikoittaisia tällaisia niin kollektiivisia toimia ja rituaaleja. Ja sitten oli tällaisia niin kuin vuodenkiertoon liittyviä asioita. Ja sitten niitä tehtiin niin kuin sen veljeskunnan niin kuin yhteydessä. Ja sitten siihen liittyy ajatus siitä, että okei, että mikä se on sitten se pakanallisuus, niin siinä oli vähän tällainen pan-eurooppalainen ajatus, mikä on varmaan niin kuin ollut vaikuttamassa siihen visioon, mistä mä nyt olen myös kirjoittamassa niin kuin tässä yli 20 vuotta myöhemmin periaatteessa, että vaikka mä en kirjoita tässä niin kuin Englannista mitään, niin se on kuitenkin ehkä siellä ollut mulla niin kuin vaikutteena, että näin on käynyt. Että siinä pohdittiin sitä, että mikä se on sitten se pakanallisuus, että se on ne juuret, jotka ruokkii sitä sielua, että se voisi sitten kurkottaa kohti äärettömyyttä, että nähtiin, että tässä on tällainen faustinen sielu eurooppalaisella ihmisellä ja se ilmentyy vaikka jossain viikinkilaivassa yhtä paljon kuin avaruusaluksessa tai jossain goottilaisessa katedraalissa. Että ne kaikki niin kuin ilmentää tällaisia samoja tai tällaista samaa sielua.
Joo.
Mä en tiedä, vastasiko tämä nyt kysymykseen.
Kyllä tuo oli ihan hyvä. Kaikkinensa avasi tätä hyvin, ja ton jälkeenhän tuli sitten se vaihe, matkarit ilmeisesti paljon Intiassa perehdyt hindukulttuuriin syvästi, mutta siinä kävi ilmeisesti klassisesti sillä tavalla, että matkasit Goasta nähdäksesi lähelle, eli siellä perehdyttyäsi syvästi näihin hinduoppiihin, niin huomasit, että oikea henkinen kotisi onkin huomattavasti lähempänä.
Joo, eli siis mä perehdyin intialaiseen perinteeseen, koska se on tavallaan se, jos me ajatellaan, uskotaan tähän indo-eurooppalaisen teoriaan, niin puhutaan siitä, että on ollut tällaiset indo-eurooppalaiset, jotka on ollut tällainen niin kuin, kulttuuri, joka on jakanut tiettyjä näkemyksiä. Indo-eurooppalainen kulttuuri on ehkä sekä suurimman osan Euroopan että myös Intian niin kuin uskonnollisten kulttuurien pohjavire. Eli että periaatteessa niillä on samat juuret. Ja minkä takia tietyt niin kuin klassinen hindulaisuus, sanotaan dharma, niin muistuttaa hyvin paljon muodoltaan pakanallisuutta. Että sehän on niin kuin tällainen hyvin samantyylinen. Mutta siinä on se ero, että Intiassa se perinne ei ole ikään kuin koskaan katkennut. Että monoteistiset uskonnot, kristinusko tai islam tai juutalaisuus, ei ole niin kuin katkaissut sitä elävää perinnettä, mikä siellä juontuu niin kuin aikojen alkuun. Ja kun mä olin osana englantilaista ryhmää, niin mulle myös niin kuin kuvastui se, että miten niin kuin rajoittunutta se tavallaan on, että mitä me voidaan tehdä tai mitä me voidaan ymmärtää tästä niin kuin pakanallisuudesta. näin ilman autenttista perinnettä, joka olisi elävä ilman niitä opettajia. Et meillä on vain niin kuin tällaisia yksilöitä, jotka niin kuin ehkä perustaa juttunsa vähän jonkun kristityn tutkijan ylöskirjaamiin asioihin ja sitten tulkitsee ne ja sitten painottaa tiettyjä asioita. Et meillä on niin kuin hyvin vaikea löytää sellaista niin kuin todellista niin kuin kosketusta siihen asiaan. Ja Intiassa sen sijaan on näitä niin kuin oikeita eläviä viisausperinteitä, jossa on katkeamattomia linjoja. Niin mä halusin tulla yhteyteen sellaisen kanssa. Ja siihen mä sainkin sitten niin kuin vihkimyksen yhteen tällaisen viisausperinteen linjaan, Nagababojen tällaisten askeetikkojen ja tällaisten Shivan palvojien niin kuin, perimyslinjaan. Mutta tietenkin mä niin kuin näin sellaisen rajan, että okei, että tää on, mä voin niin kuin hyvin ymmärtää tämän ja olla osana tätä, mutta tämä ei ilmaise sitä sillä kielellä ja sillä siinä niin kuin maailman kontekstissa, mikä on se mun koti. Mm. Että tää, mun pitäisi tulla intialaiseksi,
aivan,
jos mä haluaisin todella niin kuin lopulta niin kuin tulla osaksi tätä maailmaa. Ja se ei ollut kuitenkaan askel, mitä mä halusin ottaa. Joskin mä ymmärsin, että nämä eri perinteet Intiassa ja Euroopassa juontuu samasta traditiosta. Ja ne heijastelee samaa alkulähdettä.
Aivan, kyllä. Miten sitten pyhiinvaelluskirja tuli 2013. Milloin sulla syntyi idea tästä Pyhä Eurooppa-kirjasta, vai oliko se olemassa jo ennen tuota?
Se oli varmaan olemassa, joo. Että tämähän tuli 2013, tämä suomenkielinen pyhiinvaellus. Ja sitten siitä tuli sellainen laajennettu versio 2016 tai 2017, Journeys in the Kali Yuga, joka on se sellainen niin kuin varsinainen kirja.
Aivan.
Ja kun nämä on tavallaan niin kuin, sitten kun mä tulin sieltä Intiasta takaisin, niin mä aloin miettiä, että miten mä voin niin kuin käyttää sitä mun kokemusta ja sitä mun vihkimystä tapana katsoa niin kuin mun omaa maastoa.
Aivan.
Että jos mä voin katsoa niin kuin peiliin ja käyttää ikään kuin sitä mun Intian kokemusta peilinä, jolloin mä katson itseäni ja sitten sen näen itseni taakse, niin miltä se näyttää se maasto.
Joo.
Tämä nyt saattaa kuulostaa abstraktilta, mutta mä yritän niin kuin sanoa, että mä olen analogian keinoin yritän tarkastella, että vaikka Intiasta esimerkiksi ei tässä puhuta hirveän paljon tässä uudessa kirjassa, niin se on kuitenkin sellainen, se on kuitenkin kokemuksena ja mun niin kuin käsityksiä on muokannut paljon.
Joo.
Lähinnä sitä, että mä olen aika kriittinen niin kuin noita asioita kohtaan, mitä mä näen Euroopassa, koska niin paljon niistä on niin pintapuolista.
Joo, tuo on tosiaan kiinnostava toi ilmiö, mitä puhuit siitä, että niin kuin pakanakulttuuriin tavallaan tällaista suoraa jatkumoa ei ole kristinuskoja, mutta on katkaisseet ja muokanneet sitä matkan.
Ja omaksuneet siitä paljon.
Niin, aivan totta. Niin, tuolta kannalta pystyykö tavallaan niin kuin sanaa pakana määrittelemään, mitä se jatkuvasti tarkoittaa, koska jos miettii, että sanoo vaikka kristitty, se voi tarkoittaa hämmästyttävän montaa asiaa. Onko jotain tällaisia, niin kuin, voisiko sanoa, pakanekulttuurin yhtenäistäviä tekijöitä, mihin voisi ikään kuin sijoittaa tiettyjä asioita?
Joo, mullahan on tosi hyvä määritelmä nyt, kun mä muistelin tässä mun kirjassa tuossa loppupuolella, missä mä puhun niin kuin tavallaan niistä ehkä 5-6 asiasta, jotka mun mielestä määrittää, mitä se pakanallisuus on.
Joo.
Mä en nyt ihan kaikkea niin kuin suoraan sanoen kauhean hyvin muista. Mä pitäisi varmaan katsoa tuosta kirjasta, niin mä olisin tosi hienosti. Mutta siihen liittyy niin kuin syklinen aikakuva, paikallisuus, ajatus ihmisen kuolevaisuudesta tai kuolevaisuuden korostuminen, ajatus, että on joku pyhä tai jumalat tai jumalten niin kuin maailma, että on joku tällainen sakraali, mihin ihminen yhdistyy.
Joo.
Nyt mä varmasti niin kuin unohdan keskeisiä asioita, mutta periaatteessa tässä oli jo niin kuin keskeisiä asioita, mitkä poikkeaa aika paljon ehkä. No, en tiedä, poikkeaksi niin paljon, mutta esimerkiksi tuo syklisyys poikkeaa aika paljon kristinuskosta.
Joo.
Ja ehkä nyt se pakanallisuuden, siis sehän on vaan, tämä on sana. Ja jos puhutaan niin kuin, henkisyyden tai tällaisista niin kuin henkisyyden muodosta tai mytopoettisista tavoista lähestyä ja olla yhteydessä ja elää maailmassa Joo. ennen kristinuskon tuloa tai sen niin kuin dominointia, niin siitä mä ehkä puhun. Ja Joo. sehän on sitten jatkunut myös kristinuskon ajalla, että kristinusko ja pakanallisuus kuitenkin eli pitkään myös samanaikaisesti.
Joo.
Ja kristinusko on oikeastaan niin kuin onnistunut ikään kuin niin hyvin sen takia, että se on ottanut niin paljon niin pakanallisuudelta keskeisiä asioita.
Joo.
Se, että me vietetään joulua ja pääsiäistä ja näitä juhannusta, näitä niin kuin ulkoisesti kristittyjä juhlia,
Joo.
vappua.
Aivan.
Niin nämä on kaikki pakanallisia juhlapyhiä, mitkä liittyy siihen aikaan.
Joo.
Ja niiden symboliikka on niin hienosti otettu osaksi sitä, että se ihmiset, että se on pystynyt elämään se niin kuin kristinusko täällä, jossa tällaiset asiat ei ole kuitenkaan niin... Niin kun, jos mietitään kristinuskoa sen muodolta, niin se ei ole niin, kuin niin selvä, että miksi, mikä tämä on tämä Jeesus niin kuin kultin mysteeri.
Joo. Joo, tuo on kyllä kaikkinensa. Tuossa täytyy nostaa hattua niin kuin kristinuskon propagandakoneistolla, että siinä on tehty kyllä niiden tiedotusosasto on selvästi tiennyt, mitä ne tekee.
Tästä on hyvä kirja Christian Mythology,
okay.
Inner Traditions kustantamon pari vuotta sitten julkaisemaan, jossa okay. just niin kuin käydään läpi tätä historian prosessia ja näitä eri niin kuin lähteitä tavallaan.
Joo.
Että miten nämä rituaalit ja juhlapyhät on esimerkiksi muokkautunut. Nämä pyhimyslaitoshan on toinen, mikä on hyvin niin kuin pakanallinen tyyliltään, että sulla on tällaisia niin kuin Jumalan ilmentymiä tai sanansaattajia tai niin kuin persoonallisuuksia, millä sä lähestyt sitä yhtä. Mm. Niin sä lähestyt sitä vaikka jonkun äiti Jumalan kautta. Tai
Joo. Tuo on kiinnostavaa, että tuohon puuttuu lähes täysin tästä meidän kotimaisesta uskonnostamme, mutta katolisessa kirkossa pyhimysraitos on hyvin niin kuin merkittävä tekijä.
Meillä on Lucia, joka niin kuin on sellainen. Ja sehän oli niin kuin tällainen, että sehän on ollut aikaisemmin pakanallinen pyhimys ja sitten se tuli niin kuin kristitty pyhimys. Ja se on ainoa oikeastaan, mikä mulle nyt tulee täällä niin kuin luterilaisuuden piirissä mieleen, ainakin kun asutaan täällä Uudellamaalla muuta, joka on tosi voimissaan.
Se on hauska ilmiö kyllä, koska tietyllä tavalla sitä on tavallaan hämmästellyt, että mistä se on aikanaan tullut tai mistä vaikka Tiernanpojat on tullut, kaikki näistä tällaisia niin kuin hyvin kummallisia tiettyinä aikoina tapahtuvia juttuja, joiden niin kuin alkuperä, eikö se Lusiakin, eikö se ollut joku nainen, joka uhrattiin brutaalisti alun perin. Ja
Sisiliassa, joo.
Joo, ja nimikin on hieman tämmöinen, ehkä pakana sevytteinen, niin
kaikki näistä.
Joo, niin kaikkinensa en usko, että moni miettii tällaisia ajatuksia, että kuinka neitsyjen veri leviää, kun joku Lucia kulkuu ja kävelee koulun joulujuhlassa liikuntasalin lävitse, niin siitä ehkä ensimmäisenä ei tule tällaiset vanhat pakanamenot mieleen, mutta hauskaa tavalla, että se kummittelee tuolla tavalla siellä taustalla.
Joo, ja tästä esimerkiksi Luciasta mä kirjoitan aika paljon, että niin mulla on kappale siitä, että mitä se oikeastaan se, koska kun se alkaa näkee tavallaan sen, niin kuin sen, vaikka meidän oman kristitynkin maailman, kun se on tietyssä erilaisessa valossa, niin se näyttää ihan erilaiselta.
Joo.
Enkä mä tietenkään, mä en ole nyt niin kuin mikään antikristitty siinä mielessä, että mä olin, tiedätkö sä, kauhean niin kuin sitä vastaan. Että se on kuitenkin sellainen yksi niin kuin pyhän ilmentymä täällä.
Joo.
Kristinusko länsimaiset, en mä sitä niin kuin, mutta se ei jollain tavalla niin kuin riitä.
Joo.
Meidän pitää olla kokonaisempi ymmärrys niin kuin siitä pyhän maailmasta. Sellainen esoteerisempi niin kuin ymmärrys sen sisimmästä.
Joo. Joo, kaikki näissä sun kirjan keskeisiä teemojahan on tällainen nykyihmisen yhteyden katkiaminen kaikenlaiseen pyhään ja tällaiseen ikään kuin merkityksellisiin sun kirjassa, ja muutenkin mitä olen kuullut, puhutaan paljon tällaisesta juuri, että elämme karua materialismin aikaa, niin tämä tuntuu olevan keskeinen teema. Onko tämä myös niinku yleinen, voisiko sanoa, pakanallisissa kulttuureissa tai piireissä niinku yleinen valitseva näkemys?
Toi on tosi hyvä kysymys. Mulla ei oikeastaan tuohon vastausta, ei välttämättä, mutta mä en edusta ehkä sellaista ihan peruspakana skenetyyppiä. Että sellainen, jos sä meet vaikka, mä olin vaikka pakanamessuilla, niin siellä on kaikenlaisia tribaalitatuointeja ja strippareita ja karhunkansoja ja muita. Ja siellä jengi kulkee erilaisissa niin kuin näyttävissä asuissa, jotka matkii jotain eilispäivän tapoja ja muuta. Ja siellä keskitytään ehkä aika paljon kaikkiin niin kuin käsitöihin ja symboleihin. Ja se on sellaista niin kuin vähän pintapuolista. Se on sellaista vähän niin kuin mitä Oswald Spengler kutsui tällaiseksi niin kuin toiseksi uskonnollisuudeksi, jolloin niin kuin jonkun kansan tai kulttuurin niin kuin ytimestä on kadonnut sen niin kuin uskonnon nuoruus. Joo. Ja sitten se kaipaa sitä. Ja sitten se ilmentää sitä tällaisilla vähän niin kuin ulkokohtaisilla muodoilla. Niin mä en usko, että tämä ehkä tällainen kulttuuripessimismi tai tällainen, mitä mä nyt ehkä jollain tavalla edustan, tai ainakin tämä Kali Jugan ajatus ja se ajatus siitä, että me eletään tällaisessa niin kuin, että kun ajatellaan, että on eri olemassa eri aikoja ja että on olemassa kukoistuksen aikoja ja rappion aikoja, niin että me tällä hetkellä eletään sellaisessa niin kuin talviajassa, siis rappion ajassa, siis niin kuin ikuisessa marraskuussa ikään kuin. Niin se on ehkä sellainen ajatus, mikä enemmän sitten on yleinen niin kuin tällaisen traditionalistisen niin kuin koulukunnan ajatuksissa. Oli ne sitten René Gononin tai jonkun muun niin kuin edustamia, niin niissä on aina se ajatus, että me eletään sellaisessa ajassa tavallaan, jossa ihminen on eniten etääntynyt sen ikään kuin todellisesta olemuksesta ja luonnosta ja Jumalasta ja toisistaan ja itsestään kaikesta. Ja sen takia ne asiat heijastuu maailmaan ikään kuin siinä kaaoksena ja epätasapainona, mitä me ympärillä me nähdään sitten. Puhutaan sitten ekologista tai ekonomisista kriiseistä tai ihmisen sisäisestä sielukriisistä, ainakin länsimaisen ihmisen kriisistä. Ja jos joku nyt ei sitä näe, niin sitten me ollaan perustavanlaatuisesti eri linjoilla. Mutta ehkä se on sellainen asia, mikä liittyy enemmän siihen puoleen, että en voi sanoa, että kaikissa niin kuin pakanapiireissä ajatellaan näin.
Joo.
Mutta kuten mä sanoin, mä en myöskään pidä itseäni sellaisena niin kuin pakana jonkun alakulttuurin tyyppinä. Mm-hmm. Enkä mä koe, että nekään pitäisi mua sinne. Mä en ole niin kuin sellainen, mä en ole mikään edusta mitään niin kuin pakana liikettä tässä.
Pyrit välttämään leimoja siis.
No, ehkä näin joo.
Joo, kyllä. Olen myös vierailut pakanamessulle ja kieltämättä mullakin monista asioista tuli semmoinen hieman roolipelimäinen vaikutelma siellä, että toi on kiinnostava juuri tämä niinku ajatus, voiko sanoa hengen yhteydestä tai tällaisesta niinku yhteydestä jonkinlaisiin henkisiin juuriin, niin se on kiinnostava ajatus. Mitkä sun mielestä, tämä on astava kysymys, mutta ehkä, mitkä sun mielestä on semmoisia käytännön toimenpiteitä, millä ihminen pystyisi niinku ikään kuin palauttamaan itseään, koska se on luultavasti asia, mitä niitä kohtaisesti helpoiten pystyy alkaa parantamaan, niin kuinka palauttaa itseään enemmän oikeille jäljille?
No tämähän on iso kysymys, ja mitä mä vähän käsittelen tuossa niin kuin kanssa viimeisessä kappaleessa, niin että millä tavoilla sitten ihminen jollain tavalla voisi pyrkiä lähemmäs sitä jotain ydintä.
Hmm.
Ja siihen ei ole mitään sellaista niin kuin ABC-opasta. Oikeastaan se ongelma on se, että ensin pitää niin kuin tietyllä tavalla tajuta se, että on ehkä jollain tavalla kaukana siitä henkisestä keskiöstä.
Mm.
Ja havahtua siihen, että me ei tavallaan olla enää Jumalille auki.
Mm.
Ja jos sen sitten ymmärtää, niin sitten voi alkaa miettiä, että millä tavalla me voitaisiin alkaa avaamaan meidän aisteja ja meidän ymmärrystä ja meidän tietoisuutta sille, että Jumalat vois puhutella meitä, kuten ne on puhutellut jotain meidän kaukaisia esi-isiä, jotka on ajatellut, että tuolla menee ukkosen Jumala tai lempi ottaa muodon meidän lihassa, kun me rakastellaan. Tai jotain tällaista, niin kuin, että Jumalat on ollut elossa näille ihmisille.
Aivan.
Nykyihminen elää tällaisen ihmeellisen hybriksen vallassa, että se ajattelee, että se niin kuin tietää jo kaiken ja kaikki on niin kuin selitettävissä.
Kyllä.
Teknologian tai materialismin tai tieteen niin kuin kautta, mutta silti sen sielu pysyttelee sille suurena mysteerinä ja etäällä.
Joo.
Ja mikä kuvastuu siinä yleisessä onnettomuudessa, mikä nyt niin kuin länsimaista ihmistä piinaa.
Joo.
Tämä oli huono vastaus siinä mielessä, mä en oikeastaan sanonut mitään keinoja, mutta ehkä jos ihmiset lukee tuon kirjan, niin siinä mä kyllä niin kuin pyrin osoittamaan suuntaan myös niin kuin tekoja.
Mm.
Että ei ole myöskään, mä en halua olla niinku sellainen abstrakti siinä mielessä, että mä vaan puhun jollain filosofisella tasolla.
Mm.
Näiden pitää kuitenkin olla niinku kouriintuvia asioita, mitä ihmiset voi kokemuksen tasolla tehdä. Mm. Ja viisaus koostuu aina niin kuin tiedosta ja kokemuksesta, jota niin kuin kirnutaan ajan myötä. Mm. Niitä kirnutaan sitä kokemusta ja sitä tietoa. Ja ehkä siitä tulee sitä viisautta, mikä on sitten sitä ikään kuin viisasten kiveä, niin kuin sitä filosofista kultaa tai sitä niin kuin elettyä essenssiä.
Joo, tuli hyvä vastaus vaikeaan kysymykseen. Se on tosiaan, kun miettii tieteellistä maailmankuvaa, se lienee varsin tarkka, mutta samalla ei ehkä vastaa mihinkään varsinaisesti olennaisiin kysymyksiin. Miettii vaikka tällaisia suosittuja voima-ateisteja, kuten Richard Dawkinsia vaikkapa, niin se on mies, joka varmasti tietää uskomattoman paljon, mutta mä en samalla kovin vakuuttunut siitä, että kuinka syvällä se silti on ikään kuin elämän ytimessä, että tämmöinen älykkyys ja viisaus ei välttämättä korreloi täysin, ja sen kautta on kiinnostavaa myös ehkä käsittääkseni, voi sanoa, että viimeisen ehkä 10 vuoden aikana tai jotain tämmöinen niin kuin henkinen etsintä, esoteerisuus tai millä nimellä sitä haluakaan kutsua on ollut jonkinlaisessa pienimuotoisessa renessanssissa. Ehkä onko sulla sellaista vaikutelmaa?
Varmaan jollain tavalla, että varmaan se ihmisten tarve on suurempi ja se esiintyy sellaisena niin kuin yleisenä henkisenä häröilynä, mitä me nähdään meidän kulttuurissa ja kaikenlaisina niin kuin kultteina ja ja self-help-gurujen, niin kun mietit, miten kuuluisia niin kun, tai vaikutusvaltaisia erilaiset niin kun tällaiset self-help-tyypit on. Ja niin kun liikkeinä ja poliittisena niin kun toimintana, uskonnollissävytteisenä poliittisena toiminnana, mitä me löydetään sekä oikealta että vasemmalta aika paljon, jolloin niin kun poliittiset liikkeet korvaa sellaisen uskonnollisen toiminnan, mitä me tällä hetkellä nähdään meidän yhteiskunnassa todella paljon, että kukaan ei tunnista siksi, että se on itse asiassa tässä niin kuin korvikeuskontoa. Kyllä mä näen, että se on niin kuin sellaista henkistä liikettä, mutta se ongelma on se, että miten se sitten niin kuin kanavoituu. Löytääkö ihmiset jotain oikeaa, niin kuin autenttista? Ja tässä on tavallaan se, vähän tulee se tietty pessimismi, että sitä on hyvin vaikea löytää, koska se ei ole helppoa.
Joo.
Ja sitä ei ole tuolla niin kuin tarjolla ihan niin vaan. Että sori nyt vaan kaikki markkinamiehet ja muut, jotka niin kuin omia brändejään tuo niin kuin vastauksina esille, niin mä oon skeptinen.
Aivan. Sun mielestä ei siis kannata sijoittaa voima-ametisteihin tai muihin tällaisiin, että laittaisi rahoja kiinni.
En välttämättä.
Puhutaan vähän tästä juuri piakkoin julkaistavasta kirjastasi Pyhä Eurooppa. Tämä on siinä mielessä kiinnostava kirja, että toisin kuin useammat kirjat, jotka kirjoitetaan kolkossa työhuoneessa tai kirjastojen käytäviltä kirjapinoja lainaten, niin tämä on tehty kiinnostavasti tien päällä ja tästä riittää varmasti paljon hyviä tarinoita. Kerrotko ihan vähän tästä niin kuin perusmetodista, että miten kirja rakentuu. Ilmeisesti te istutte vaimosi kanssa Alfa Romeon kyydissä kruisalle pitkin Eurooppaan.
Joo, no se oli muutamia matkoja oli kyllä jo Alfa Romeo alle ja ympäri Eurooppaa. Ja ilman sellaisia varsinaisia niin kuin selviä määränpäitä, että me oltiin niin kuin auki sille, mitä se matka tuo mukanaan.
Joo.
Ja ja tietenkin oli joitain paikkoja, mihin mä halusin lähteä muuta, mutta mä halusin niin kuin, että pitää sen sellainen, että okei, nyt me mennään niin kuin paikalle, jos mä oon halunnut käydä, ja sitten katsotaan, mitä löydetään ikään kuin.
Joo.
Ja mulla on ollut se ongelma tässä, että tämä on ollut, mä olen siis tietyllä tavalla kirjoittanut tämän tien päällä, että tämä kirja perustuu hirveän pitkälti niin kuin mun käsin kirjoittamiin asioihin, mistä mä oon pitänyt niin kuin päiväkirjaa tien päällä.
Jaan.
Sitten mä niin kuin kirnuan siitä hirveästä kammottavasta raakamateriaalista, minkä mä varmaan poltan jonain päivänä, niin sitten sieltä pitää niin kuin yrittää löytää sitä siitä taukasta, niin kuin sitä että mitä tämä on ja sitä vähän niin kuin taustottaa. Että se on kyllä sitten kirjoitettu ihan mun niin kuin kirjastossa.
Joo, kyllä.
Ihan niin kuin työpöydän ääressä ja aika pitkään. Tämä on niin kuin työläs prosessi.
Joo.
Mutta mulla on se ongelma, että mä oon niin kuin tämän kirjan suhteen ja kuten tuon edellisenkin, niin mä joudun niinku tavallaan, koska mä oon itse mun oma aiheeni,
joo,
niin mä joudun elää ensin. Mä voin, joo, vasta kirjoittaa sitten, niin kun, että on tämä niinku vanha viisaus, että elää ensin, filosofoi sitten.
Joo.
Mä en muista nyt latinaksi, miten tämä menee, mutta tässä on niinku vähän tämä idea, että koska mä käytän itseni palettina,
joo,
kokemuksille ja tälle niinku etsinnälle, niin mä en voi vaan teorisoida niinku asiasta. Ja sitten mä en myöskään, se ei ole niinku mun tehtävä, vaan mä haluan, että siinä on joku tällainen elävä tarina kuitenkin, että siinä tapahtuu jotain. Ja
niin, sehän on osittain tietokirja, osittain tämmöinen road trip-teos, osittain elämäkertatyyppinen, että siinä sekoittuu nämä eri lajityypit kyllä.
No se on tietyllä tavalla se totta, mutta se on tietyllä tavalla se kuitenkin niin kuin ehkä menee tällaisen niin kuin romanttisen eurooppalaisen matkakirjallisuuden perinteeseen, joka niin kuin on olemassa. Että siinä on tällaista, että siinä sekoittuu just niin kuin sä sanoit, niin kuin road trip ja tietokirja ja oma elämänkerrallisuus ja tällainen, että ne niin kuin kaikki muodostaa sen kokonaisuuden.
Joo. Milloin tämä työstäminen käytännössä alkoi? Ilmeisesti, jos muistan kirjasta oikein, niin ensimmäinen kirjassa oleva osuus on tämä Portugalin osuus, joka on vähän niin kuin takautumatyyppistä. Se taisi olla jo reilu 10 vuotta sitten, mutta sitten ilmeisesti jossain kohtaa tässä aloit niin kuin matkaamaan aktiivisemmin ja työstämään tätä teosta ikään kuin tarkoituksella käydä näissä Euroopan.
Se oli itse asiassa hauska, mä en aloittaa, mä halusin vaan nämä asiat itselleni. Mä halusin niin käydä noissa paikoissa,
joo.
Ja sitten mä oon ottanut tavaksen, että jos mä meen jonnekin, niin mä niin pidän siitä kirjaa,
joo,
koska mä saan siitä niin enemmän irti,
joo,
jos mä teen sen. Niin no ensimmäiset matkat, mitä tässä on esimerkiksi johonkin Skandinaviaan tai Baltian tai muuta, niin en mä silloin vielä tiennyt, että tästä tulee kirja.
Aivan.
Että mä vaan kirjoitin, koska mä oon kiinnostunut näistä asioista. Mutta se on hyvä motiivi tehdä asioita. Jos sä oot kiinnostunut jostain, niin varmasti joku muu on kiinnostunut siitä, niin kun, jos se on relevantti, että sä jaksat siihen niin kun paneutua, niin kyllä on muitakin, joita kiinnostaa tämä asia. Niin
kyllä.
Mä hyvin suuri, niin kun, olisiko nyt ollut varmaan 1/4 tästä oli sellainen, että se oli vaan, tein sitä muutenkin.
Joo.
Ja sitten se ikään kuin, mutta kun sä alat tekemään asioita, tai mun mielestä on tärkeää, että ihmiset, jotka tekee asioita, niin muistaa sen, että ne ei ne mahdollisuudet tehdä joku isompi juttu, niin se ei aina tule heti aluksi, vaan sitä pitää vaan niin kuin heittäytyä tekemään asioita.
Joo.
Ja sitten matkan varrella yhtäkkiä ne joku antaa sulle niin kuin tilaisuuden tehdä jotain enemmän.
Joo, kyllä. Milloin sä oikeastaan sitten täysit tai päätit, että tästä tuleekin teos, jonka myös muut näkevät?
Mä luulen, että se oli niin kuin tuossa tuon ensimmäisen kirjan jälkeen,
joo,
että mä olin sellainen, ja koska oikeastaan ensimmäinen osa, minkä mä oon kirjoittanut tähän kirjan, on se Portugalin osuus.
Aivan.
Sehän on sen takia tämän takauma,
joo,
tyylinen. Ja mä olin sellainen, että mä niin tosi paljon pidän tästä niin tyylistä.
Joo.
Mä pidän tästä, niin kuin, tästä tällaisesta matkakirjallisuudesta ja sitten jostain kuitenkin aiheiden tutkimisesta,
joo,
mutta sitten, että siihen tulee myös oman elämänkerrallista niin mukaan.
Mm.
Niin siinä mä olin, että mä osin kirjoittaa niin kuin helposti tällaista niin kuin tavalla lisääkin.
Joo.
Ja sitten se niin kuin jossain vaiheessa siinä sitten syntyi.
Joo.
Mä en edes muista nyt näitä oikeastaan niin kuin alkuvaiheita, miten se oikein meni.
Kyllä.
Mutta kyllä se ajatus oli olemassa ennen kuin mä sain niin kuin kustannussopimuksen.
Joo.
Mikä sitten tuli aika alkuvaiheessa kuitenkin.
Joo, kyllä.
Sen ensimmäisen kirjan jälkeen.
Joo.
Siellä itse on suomen, eli joskus 2013 jälkeen.
Aivan. Onko se kirja sitten kuinka kronologisesti ne matkat? Sehän lähtee liikkeelle Ruotsista ja Baltian maista ja sitten Keski-Eurooppa tulee ehkä keskiosassa kirjaa ja näin. Onko se kuinka niin kuin kronologisesti tämä on?
No nyt me tullaan keskeiseen yhteen tällaiseen piirteeseen tässä, että aika on keskeinen käsite tässä kirjassa.
Joo.
Ja se, että miten monoteistisessa niin kuin maailmankuvassa aika on lineaarinen, se on kronologinen.
Joo.
Se kehittyy koko ajan kohti niin kuin parempaa,
aivan,
tietyllä tavalla. Mutta pakanallisen tai tällaisen traditionalistisemman niin kuin maailmankäsityksen mukaan aika on syklinen. Ja tämä mun kirjan aikakäsitys on tällainen syklinen. Että siinä liikutaan niin kuin lähempänä ja vähän kauempana sitä niin kuin pyhän piirin ydintä. Ja
joo,
sitten palataan ikään kuin usein samoille paikoille myöhemmin.
Aivan.
Että se on vähän enemmän sellainen niin kuin spiraalimainen se aika.
Joo.
Ja koska liikutaan usein sellaisessa niin kuin pyhissä kulminaatiohetkissä, niin niin ne joskus sulautuu niin kuin toisiinsa ja siinä tulee menneisyydestä juttuja tai tulee jotain näkyä ikään kuin tulevaisuudesta.
Joo.
Että mä oon niin kuin tahallisesti, että tosta saisi sen järkevän kertomuksen, niin se on tietyllä tavalla toi aika on syklinen tossa. Että sillä esimerkiksi ihan alussa tulee ihan loppuun liittyviä asioita, ihan lopussa tulee alkuun liittyviä asioita, siinä on unia, jota tapahtuu ihan alussa, jotka liittyy ihan loppupään asioihin ja kaikkea tällaista. Siinä on tuollainen niin kuin tietty syklinen aika.
Joo, se oli sikäli palkitseva kirja tosiaan, että tänään sain sen aamupäivällä luettua loppuun ja aloin käytännössä heti sitten käymään sitä uudelleen lävitse, että se ei ikään kuin tyhjennä itseään kerralla, vaan päinvastoin tuntuu, että siinä on totta kai myös tosi paljon asiaakin, että parhaimmillaan yhtä sivua kohden saattaa olla valtava määrä historiaa, paikkoja, nimiä ja tapahtumia, että sen kautta se on myös niin kuin palkitseva teos, mutta tosiaan myös hyvin laaja, että siellä on melkein 500 sivua, että sen kirjoittaminen ei luultavasti ollut ihan muutaman viikonlopun puhdetyö, vaan oletan, että tämä otti aikansa.
Se on ad astra per aspera.
Kyllä.
Näin se meni.
Käydään vähän sitten noita maakohtaisesti ehkä paikkoja läpi ja mä yritän ilman muistinpanoja hyvin haparoivasti tässä muistella, mitä missäkin suunnilleen tapahtui. Eli tästä tulee yhdistelmä radiojournalismia, dementia ja stand-up-komiikkaa, kun mä yritän muistaa, mitä siellä missäkin tapahtui. Lähdetään vaikka Saksasta liikkeelle, jossa kaikki te menitte ensimmäiseksi Berliiniin, joka ilmeisesti ei lumannut sinua puhelimella charmillansa.
Ei se ollut ehkä se mitä mä etsin.
Aivan.
Saksasta, ei.
Joo. Sitten Saksahan on täynnä monia kummallisia paikkoja, joista ehkä yksi historialtaan kiinnostavampia ja kummallisimpia on Wegelsburgin linna, joka myös melkein liittyy suomalaiseen historiaan Yrjö von Kronhagenin kautta, joka siis joka oli, mikä se nyt varsinaisesti olikaan, hän oli tiedemies ja maan matkaaja, joka siis sai Pariisissa opiskellessaan ideaan. Eikö se ollut ensin, että hän päätti ensin kävellä Intiaa, mutta sitten joku huomautti, että Intian on aika pitkä matka kävellyt ensin vaikka Suomeen. Ja sen jälkeen hän päätti, että no hyvä on, kävelenpä Pariisista Suomeen, käveli Belgian halki ja melkein päätyi tapaamaan Belgian kuningasta ja päätyi sitten natsien juuri Saksaan, jossa natsit oli juuri nousemassa ja päätyi melkein tapaamaan Hitleriä, mutta ei lopulta jaksanut tehdä sitä ja päätyi vahingossa Himmlerin kanssa samaan autoon arvostelemaan Saksan juutalaiskäytäntöjä tietämättä, että puhuu Himmlerin kanssa. Tämä oli siis, luin tosiaan jotenkin aikaa sitten tämän von Grönhagenin teoksen ja se oli kyllä se oli varsin
hupaisen tapailu.
Joo, kyllä. Kyllä, että se oli se osu sattumalla kaupasta silmään, päätin, että nyt täytyy hankkia. Olen toki kuullut tästä aikaisemminkin ja se oli kaikkeensa hauska, miten hän päätyi sitten tänne ikään kuin saksalaisen esoterian ytimeen juuri näinä sodan merkittävinä vuosina. Ja se on kaikki näissä, kun tätä matkakertomusta käy läpi, se kuulostaa, jos ei tietäisi, että se on totta, niin se melkein kuulostaisi jotain niin kuin hupaisalta elokuvakäsikirjoitukselta, koska se on täynnä mitä kummallisimpia sattumuksia ja ällistyttäviä.
Sehän kuulostaa enemmän joltain leffalta kyllä kuin todellisuudelta. Se on niin sellainen mieletön se tarina jollain tavalla, että se on vaikea välillä uskoa todeksi. Mutta hän oli niin kuin suomalais-saksalais tällaisen niin kuin tutkimusseuran niin kuin Ahnenerben niin kuin tämän, eli tämän muinaistutkimusseuran niin kuin SSN alaisuudessa toimivan tutkimusseuran ainoa varma jäsen.
Joo. Joo, se oli kyllä niin kuin hauska. Hän asui sen, musta tappas vaan mikä nyt olikaan sen kenraalin vai kresantin nimi, jonka
luona. Karmali ja Vilikot.
Joo, juuri hän kyllä, joka oli ilmeisesti ainakin aikanaan ollut ihan merkittävä hahmo, mutta jota Grönhagen ehkä päätyy sitten punkkaamaan sen luona tämän elämän ehtoopuolella, mikä sitten ei ole erityisen kunniakas. Ainakin sen kirjan perusteella,
siis mun mielestä siitä tulee humaani kuva siitä. Ja mun mielestä se on kauhean hyvä tässä kirjassa, että tavallaan niin kuin Vilikut on nostettu sellaiseksi myyttiseksi hahmoksi aika paljon niin kuin tällaisissa esoterisissa piireissä. Että joko sitä pidetään tällaisena niin kuin Rasputinina, että se todella oli niin kuin tällainen, että se viisas tietäjä tai joku paha niin kuin velho.
Joo.
Mutta sitten Grönhagen esittää siitä kuitenkin tällaisen niin kuin hyvin tietyllä tavalla inhimillisen niin kuin puolen. Että se oli kuitenkin tällainen aika helposti niin kuin, se oli niin kuin tavallaan se oli sinisilmäinen.
Mm.
Ja halusi hirveästi löytää asioita. Ja se oli kauhean auki niin jutuille, jota sitten se helposti niin usko.
Joo.
Että se, mikä mun mielestä kertoo hirveän paljon
joo.
tästä niin kuin etsimisestä ja sen vaikeudesta ja muuta. Ja
ihmisillä
on hirveä tarve löytää niin kuin jotain. Niin ne on niin kuin valmiita uskoa.
Joo.
Myös ne on niin kuin valmiita antautumaan sille, että okei, nyt se tuli niin kuin, ja nyt tuli tämä guru. Ja...
Joo. Tuo on ehkä semmoinen tietyllä tavalla... Niin kuin... Hupaisakin tämmöinen yhteinen puoli, kun miettii tällaisia ikään kuin länsimaisen esoteria-perinteen suuria nimiä, mietitään Blavatskia tai Kurjevia tai Crowleyta tai sitten toisaalta vaikka filosofian puolelta Nietzschen kaltaisia tai tällaisia hahmoja. Kaikki on tavallaan niin kuin tällaisia ikään kuin elämää suurempia hahmoja, joiden teokset ja teot on vaikuttanut niin kuin tuhansiin ja tuhansiin ihmisiin ja moniin sukupolviin, mutta samalla sitten niin kuin tämän ikään kuin hienon ja ylvän tuotannon ohessa, ne oli usein melko humoristisia, tavallaan jopa surullisia tai vähintään niin kuin hupaisia ihmiskohtaloita, mitkä päätyi mitä niin kuin kummallisimpiin tilanteisiin, näki paljon onnettomuutta ja köyhyyttä ja nelkää ja kaikki ne saa, että tuntuu olevan tämmöinen niin kuin, ikään kuin yleinen yhdistelmä, niin kuin, että se, ikään kuin semmoinen ylhäisen ja alhaisen liitto, että toisaalta hienot teot ja teokset, sitten toisaalta tämmöinen tavallaan arkielämän raadollinen puoli siinä sivussa.
Mm, kyllä näin on, joo. Ja tässä mun kirjassa toi Grönhagen on oikeastaan mukana niin kuin monestakin syystä. Mä kirjoitan tässä uusia asioita Grönhagenista, mitä ei ole suomeksi niin kuin käsittääkseni julkaistu aikaisemmin.
Joo.
Koska mulla oli sellainen, mä sain käsin se siellä niin kuin kasettinauhoja, mitä ei ole julkaistu, missä on niin kuin Grönhagen kertoo näistä asioista ja sen kokemuksesta niin kuin sodan päättyessä ja kaikkea. Ja tavallaan se ajatus on se, että niin kuin tällaisia etsiä hahmoja on niin kuin tavallaan meidän kulttuuri ja ajan niin kuin ehtoopuolella aina ollut.
Mm.
Että ei se ole niin kuin me ei olla millään tavalla niin kuin uniikissa asemassa tai tilanteessa. Että sellaisia samantyylisiä niin kuin etsijöitä on aina ollut, jotka etsii jotain. Että ne haluaa löytää jotain, mikä on kenties niin kuin maailmasta katoamassa tai kadonnut.
Ja
Grönhagen oli nuori, idealisti, sinisilmäinen niin kuin romantikko jätkä. Eihän se ollut mikään niin kuin natsi todellakaan. Että sä oot nuori jätkä, sä lähdet kävelemään... safarikypärä päässä niin kuin, ja hellepuu päällä ja maiharit jalassa niin kuin Pariisista Suomeen. Joo. Ja sitten sulle tulee yhtäkkiä voimaan noussut valtio, joka on sellainen, että tässä on tyyliin rajattomat resurssit.
Mm.
Meppäs nauhoittelee noita ja tietäjiä ja muuta.
Joo.
Että nauhoita, tee näitä hommia, tässä sulle resurssit. Niin kuka sanoisi tässä, helppo se on tässä vaiheessa sanoa, että niin kuin, en kyllä ottaisi, mutta...
Mm.
Jos me ollaan rehellisiä, niin suurin osa ihmisistä olisi, jos ne saisi rajattomat resurssit tehdä jotain asiaa, sulla olisi joku tällainen instassa ja sanoi, että tässä mä laitan, tässä on sulla ryhmä ja äänitysvehkeet ja lähdetään Karjalaan.
Joo.
Niin kyllä jengi lähtisi. Että, ja se on niin monessa mielessä Grönhagen on niin kuin kiinnostava hahmo. Ja sitten tosiaan tämäkin päättyi, mäkin niin kuin tutustuin Grönhagen ihan sattumalta, että mua vaan pyydettiin esittää hänen hahmoaan. Tässä Grönhagenin dokumenttielokuvassa, Himmlerin kanteleen soittaja. Että sen mä niinku sitä kautta siihen tutustuin.
Joo. Se on kaikki näissä niinku kiinnostavaa, että hänestä ei vissiin ainakaan virallisesti tiedetä ihan hirveästi. Hänestä tuli se yksi kirja Himmlerin salaseura heti tyyliin sodan jälkeen. Ja sen jälkeen hän taisi, no se ilmeisesti Kreikassa mitä ilmeisimmin, mutta että tavallaan kuinka paljon tietoa jälkipolville ei tässä mielessä jäänyt. Mitenkäs sitten mietitään Wevelsburgin linnaa, jonka lausuin erittäin epäsaksalaisesti juuri äsken, niin sekin on myös asia kuin suoraan elokuvasta. Itse asiassa kuin suoraan jostain Indiana Jones leffasta, niin sehän oli, muistanko oikein, vanha keskiaikainen linna, jonka sitten natsit otti haltuunsa 20-30-luvun tienoilla ja ilmeisesti Himmler suunnitteli sinne jonkinlaista okkulttista päämajaa ja päähuonetta, johon Otto Rahnin metsästämä Graalin malja sitten tuotaisiin. Nythän tämän kaltaista oli ilmeisesti mielessä.
Joo, siis Otto Rahn on toinen tällainen hyvin, hyvin Jyri Grönhagenin tapainen etsiä. Joo. Hän oli siis tämä ranskalainen, saksalainen, ranskalainen, mitä nyt haluaa katsoa, niin Graalin etsiä, jonka polku itse asiassa risteytyi Grönhagenin kanssa, että he istuivat samassa kahvipöydässä, niin kuin Billy Kutin kanssa Berliinissä. Ja tästä on itse asiassa mainitakin tuossa Grönhagenin kirjassa. Ja ilmeisesti Otto Rahniin perustuu Indiana Jonesin hahmo. Että tähän koko niin kuin se kaikki tietää, niin kuin Indiana Jones ja nämä. Niin se on ilmeisesti niin kuin perustunut löyhästi tähän Otto Rahnin oikeaan hahmoon. Niin joo, jotenkin näin se meni, että Himmler osti sen linnan itselleen. Hän ei niin anastanut sitä, vaan hän osti sen.
Okay.
Ja sitten halusi sen, että siitä tulee tällainen maailman keskus. Että tällainen niin kuin, kansallissosialismin niin kuin tällainen esoteerinen keskipiste ja opisto. Ja sitten niin kuin siellä säilytetään kaikkia näitä esoteerisia juttuja. Kun Himmler oli vähän sellainen New Age-jätkä, että se oli oikeastaan, että Hitler ei pitänyt näistä jutusta yhtään, vaan se on sillä, että kaikki saviasteet ja muut pitää jättää niin kuin maan alle, että sieltä ei löydetä, mitä me halutaan ja muuta. Ja kaikki ajatukset votanismista tai jonkun muinaisen pohjoisen jumalista, niin kuin se piti ihan älyttömänä. Mutta Himmler oli sellainen niin kuin New Age-jätkä, että sillä se oli niin kuin, se oli kiinnostunut kaikesta näistä ikään kuin esoteerisista ja rajahommista.
Joo. Minkä tyyppinen paikka se sitten nykyään on? Ilmeisesti siellä Ikea-huonekalut peittää
siellä kovasti, niin kuin sanotaan, siellähän on siis niin kuin niiden rakentamia tavallaan ja sisustamia tiloja. Ne on aika vaikuttavia. Siihen koko Wewelsburgiin liittyy sellainen kokonainen mytologia, mikä on itse asiassa niin kuin 80-luvulla syntynyt. Että se ei niin kuin perustu siihen, mitä ne oikeasti on tehnyt siellä, vaan siihen, mitä ihmiset on niin kuin sodan jälkeen kuvitellut, että ne on tehnyt siellä. Ja sitten se myytti on alkanut niin kuin tavallaan, se on tällainen moderni myytti, niin se on alkanut tavallaan niin kuin elättää sitten niin kuin luomaan uutta myyttiä ympärille ja kaikkea. Ja nykyään on hirveän vaikea niin kuin nähdä sitä, mikä se todellisuus oikeastaan on. Mutta todellisuus on se, että se oli paikka, joka oli suunniteltu jonkunlaiseen tällaisen käyttöön. Siellä ei ehkä hirveästi ehitty tehdä. Ja se on aika vaikuttava paikka, niin kuin se symboliikka ja muu, mitä siellä on, on sellainen niin kuin, se on niin kuin, ja ne akustiset niin kuin, muokkaukset, mitä ne on tehnyt, että miten siellä akustiikka toimii jossain holvissa ja muuta, niin ne oli niin kuin, aika säväyttäviä. Ja siellä tietenkin sitten itse Wewelsburgin niin kuin museossa sitten samalla ollaan sellainen, että tämä on ihan niin kuin, tällaista höpöä, kaikki nämä magiahommat täällä. Mutta samalla ne haluaa sitten niin kuin, taistaa sitä magiahommaa vastaan laittamalla sinne niitä Ikea oranssisäkki tuolla ja muuta, mitä siellä kaikkea oli. Että se on kuitenkin sitten, siinä on jotain sellaista niin kuin ihmeellistä magnetismia ja voimaa, mitä ne sitten kuitenkin haluaa jollain tavalla niin kuin lieventää, että laitetaan näitä säkki tuolla ja tänne.
Joo.
Että sen sijaan, että vaan näytettäisiin se sellaisena, kun tämä on se paikka. Niin kuin, että aika harvoin museoita niin kuin muokataan tällaisiksi turvallisemmiksi jotakin paikoiksi. Että nehän on vaan sitten se, mikä se on yleensä.
Joo.
Mutta tämä liittyy siihen, että Saksalla on hyvin ymmärretysti niin kuin tällainen hyvin ristiriitainen suhde sen omaan historiaan ja varsinkin mitä tulee tällaisiin niin kuin muinaisasioihin.
Joo.
Että niillä on tämä raskas historia ja sen takia tämä on niin kuin aika keskeinen kappale mun kirjassa myös tähän Saksan kappale. Että se on niin, kuin niin vaikea päästä sen asian yli.
Joo.
Ja sitten jotenkin, että myös saksalaiset tulisi niin kuin sinuiksi tavallaan sen itsensä kanssa jollain tavalla.
Joo.
Että se ei ole mikään helppo kysymys, se ei ole mikään, mihin mä voin myöskään tässä haastattelussa niin kuin lyhyesti antaa mitään. Mutta mä yritän tässä kirjassa todella niin kuin lähestyä tätä eri niin kuin tavoilla ja mustavalkoisuuksien niin kuin tuolla puolella. Mä uskon, että jos me vaan käsitellään asioita niin kuin tällaisen niin kuin binäärisen hyvä vastaan paha asetelman kautta vaikka, me ei nähdä sitä todellisuutta, joka on usein tällainen niin kuin häilyvä harmaa rajapinta siellä jossain.
Joo, kyllä. Mites, Saksassa oli myös tämä, päädytte kylään, missä oli siis tämä aina 10-15 vuoden välein tapahtuvaa. Nyt jouduttaisiin vähän täydentämään mun muistiani, siis tämä
Pylväsfest.
Joo, kyllä. Joka oli myös ilmeisesti sattumien summa, että te päädyitte sinne niinku sattumalta just hyvin lähellä sitä aikaa, kun tämä hyvin harvoin tapahtuva vaihto tapahtuu.
Kyllä. Joo, tämä on siis hyvin pieni saksalainen kylä, joka on tällaisen laakso, jossa on tällaisessa pienessä laaksossa vuoren niin kuin alla. Vuoren huipulla, mikä on kovin korkea vuori, niin siinä on tällainen niin kuin iso pilari, mikä on tämän niin kuin ristin muotoinen, mutta siinä ristin keskellä on tavallaan sellainen niin kuin, ympyrä.
Joo.
Ja se näyttää sellaisen niin kuin aurinkoristilta tai niin kuin, mikä tämä nyt on, aurinkopyörä.
Joo.
Ja siis se on vanha pakanallinen niin kuin jäänne jostain. Joo. Ja sitä on aina sitten niin kuin lähestytty tällaisena keskeisenä asiana. Sitten on pidetty tällaisena niin kuin maailmanpuun muotona, mitä sitten, mikä Saksassa liittyy tällaisen Irminsul-nimisen niin kuin sanalla kuvailtuun mysteeriin tällaisesta niin kuin jonkinlaisesta pylväästä, joka on tällainen jumalpylväs tai maailmanpuu tai muu.
Joo.
Ja oikeastaan kaikkien näiden perinteiden niin kuin keskiössä on aina jonkunlainen niin kuin vertikaalinen aksis. Että siellä on aina tällainen niin kuin nouseva pilari tai puu. Meilläkin on niin kuin suuri tammi ja maailmanpuu ja Yggdrasil on skandinaaveilla ja Lebensbaum on saksalaisilla, Irminsul ja muuta. Niin tämä on niin kuin hyvin ehkä keskeisin teema mun kirjassa tämä pilari, koska se ilmaisee nimenomaan sitä henkistä keskiötä, sitä niin kuin, että sitä ajatusta siitä, että sulla on tällainen niin kuin vertikaali pilari, mä puhun tällainen vertauskuvallisesti, jonka ympärille niin kuin maailma rakentuu ja se pyörii aina sen vertikaalin pilarin ympäri.
Joo.
Ja sitten ajatellaan, että kun ihminen niin kuin etääntyy siitä, niin se pilari, se pyörimisliike ei ikään kuin tapahdu enää sulavasti, vaan se alkaa mennä niin kuin päin vittua.
Kyllä. Näin tieteellisesti ilmaistunut. Kyllä.
Niin, mutta tässä oli yksi perinne, mikä todellakaan ei ole hyvin tunnettu.
Joo.
Ja sen takia mä nostin sen myös tämän niin kuin suojapaperien kansikuvaksi, tämän pilarin. Joo. Koska se on niin, niin keskeinen, tämä Questenbergin pilari ja se siihen liittyvä seremonia, joka on vuosittainen keväällä tapahtuva seremonia, missä tämä niinku keskeinen kranssi vaihdetaan ja kaikki laulut ja muu, mikä siihen liittyy. Ja sitten joka 15-10 vuosi vaihdetaan koko se pilari ja se on valtava operaatio.
Joo.
Mutta se on vielä jonkun tällaisen vanhemman pakanallisen perinteen selvästi niin kuin ilmentymä.
Joo.
Ja niitä on vaikea löytää, mitkä niin kuin vielä ilmaisee jotain tällaista hyvin ikiaikaista.
Joo.
Ja sen takia tämä oli niin keskeinen tässä kirjassa. Mä kirjoitin siitä niin paljon, koska mä pidin sitä niin kuin hyvin keskeisenä niin kuin ajatuksena.
Joo, eikö se ollut siis semmoinen hyvin pieni vaatimaton saksalaiskylä, missä ei tapahdu yhtään mitään, paitsi sitten tämä juttu.
Juuri näin,
joo.
Kyllä.
Joo, no yksi kiinnostava puoli oli myös sitten tämä Ranskan osio ja nämä, oliko se nyt Katarien vanhat linnoitukset ja 9 sporttielokuvasta tutut maisemat. Tämä oli myös semmoinen hyvin kiinnostava osio. Miten oikeastaan päädyit sinne? Mikä sut sinne johdatti tai vei?
No siis mulla on aina kiinnostunut ne paikat. Mä tiesin näistä paikoista. Montségur on sellainen niin kuin klassinen paikka. Sehän oli yksi näistä niin kuin Otto Rahnin niin kuin töissäkin keskeisesti esiintyvistä paikoista oli Montségur.
Joo.
Se on Pyreneiden vuorilla sijaitseva tällainen linna, missä Katarit, eli tällainen yksi kristinuskon sektio Euroopassa, kävi tällaisen pitkän viimeisen taistelun katolilaista kirkkoa vastaan, koska katolilainen kirkko aloitti tällaisen albigensin ristiretken Katareita vastaan. Katarit hävisi. Katarit oli tällainen tietynlainen erilainen kristinuskon muoto, mikä olisi voinut hyvinkin saada enemmän valtaa Euroopassa, sen takia katolilainen kirkko halusi murtaa sen, koska niitä oli niin paljon.
Joo.
Katareita oli Italiasta, Ranskasta, Saksasta, niin kuin, että niitä oli tosi, silloin se oli valtava liike.
Joo.
Ja Otto Rahn uskoi, että tämä oli niin kuin se Graalin linnake, että siellä oli tapahtunut jotain tai oli ollut sitten jotain niin kuin piilossa ja muuta. Ja tähän keskeiseksi muodostui tämä Graal, joka on ehkä eurooppalaisen kulttuurin niin kuin tunnistettavimpia symboleja.
Joo.
Niin kuin, ja tärkeimpiä symboleja. Ja mä pidän sitä myös niin kuin hyvin, hyvin tärkeänä. Se ehkä meille kuvastuu Sampo.
Mm.
Sammossa. Ja ne mun mielestä ilmentää hyvin samantyylisiä asioita. Ja Graalissa tavallaan niin kuin yhdistyy pakanallisuus ja kristinusko ihan näin historiallisesti. Ja se on myös tämä niin kuin tavallaan, että ihminen, tai just, vaan se niin kuin ajatus, että ihminen juo jostain ja se tulee osaksi jotain, juomalla jotain. Että se on niin kuin, se kuvastaa yhdistymistä, ihmisen yhdistymistä johonkin korkeampaan totuuteen tai jumalaiseen tai muuhun. Niin se oli mun mielestä niin tärkeä asia tässä. Ja mä olin aina halunnut käydä näissä, näissä paikoissa muutenkin. Niin tota, ja sitten tässä tosiaan tässä Ranskan kappaleessa, niin kuin sä mainitsit, niin, joka on siis nimeltään heresia, koska tämä tulee nimenomaan, tämä heresia-sanakin tulee niin kuin katareilta.
Okay.
Että he oli näitä alkuperäisiä niin kuin kerettiläisiä, näitä niin kuin vääräuskoisia ikään kuin, te katolilaiset nimitti. Ja tota, kristinusko on kuitenkin niin dominoiva voima Euroopassa, että mä halusin myös niin kuin käydä paljon sellaisilla alueilla, jossa niin kuin jotenkin kristinusko ilmenisi voimakkaasti ja käsitellä sitä. Niin kuin. Mä yritin olla kristinuskolla niin, anteeksi ihan tuo myönteinen, niin kun mä pystyin. Mä en tiedä, kuinka hyvin mä olen. Mä toivon, että kristityt pystyy lukiessaan tämän, pystyy niin kuin löytämään tästä jotain. Mm. Tai että he syventää heidän omaa niin kuin käsitystä asioista. Kristinuskon historia ei ole kuitenkaan ihan niin kuin helppo, mutta me ei voida myöskään niin kuin käännyttää takaisin koko Eurooppaan johonkin pakanallisuuteen. Et se ei ole niin kuin se, mistä mä myöskään puhun, mutta meidän pitää niin kuin ehkä löytää se esoteerinen niin kuin totuus näiden perinteiden takana.
Joo, se on tuota, kaikkinensa historian haaste on se, että se on verrattain pitkä aika ja tuota noin, kaikkinensa minkälaisen objektiivisen vähän objektiivisen kuvan saaminen siitä niin kuin näin jälkikäteen lienee hyvin haastavaa. Etenkin jos miettii tällaisia, niin kuin miettii vaikka suomalaisia pakanakulttuureja tai tällaisia, kuinka vähän siitä loppujen lopuksi on niin kuin käytännössä sellaista käsin kosketeltavaa, tukittavaa tietoa säilynyt meidän päiviin asti. Ja itse asiassa tähän graaliin liittyen mä just tajusin tällaisen tyhjön omassa päässäni, että onko sulla tietoa tai muistikuvaa, että mistä itse asiassa Graal-myytti, joka kuitenkin niin kuin on tavallaan kertoa samaa tarinaa kuin vaikka Viisasten kivi tai monet muut tällaiset niin kuin klassiset tarinat tavallaan saman asian eri puolia, mutta onko sitä, mistä niin kuin Graal-myytti on oikeastaan syntynyt tai tullut?
Se on hybridi pakanallisuutta ja kristinuskoa.
Joo.
Että siihen liittyy tosi paljon niin kuin vanhat kelttiläiset tarut ja niin kuin irlantilaisten ja englantilaisten ja niin kuin anglosaksien ja näiden niin kuin mytologia ja heidän niin kuin uskomusperinne.
Joo.
Se tosi paljon niin kuin liittyy siihen ja se on nimenomaan tällainen niin kuin synteesi, että ne linjat on muotot. Sitten myöhemmin on ajateltu, että se on tällainen niin kuin kuppi, mihin Jeesus vuoratti vertaan ja näin. Mm. Mutta se on niin kuin tavallaan myöhempi. Joo. Ajatus, että tämä Graal on niin kuin ollut olemassa jo ennen sitä.
Joo.
Et sen takia se on myös mun mielestä hyvin tärkeä, että siinä niin kuin kuvastuu se, miten asiat yhdistyy joksikin. Pakanallisuus ja kristillisyys yhdistyy siinä sen symboliikassa tosi voimakkaasti.
Joo. Yksi varmasti kiinnostavimpia paikkoja kaikessa hämmentävyydessään on tämä Portugalin hermeettinen puutarha, joka on kaikkinensa hämmästyttävän kiinnostavaa tekeille ja mun mielestä kuvastaa hyvin, miten niin kuin yhden ihmisen tämmöinen mainio suuruuden hulluus puhuttelee suurta joukkoa vielä niin kuin jälkikäteen vielä aikakausien päästä. Kerrotko vähän tästä vierailustanne tähän paikkaan? Mä en nyt ikäväkseni saa päähän, niin laisinkaan tämän henkilön nimeä, mutta sä varmasti muistat myös, kenen synnyttämä se oli.
Kyllä joo, tämä on siis Quinta de Regaleira.
Joo.
Regaleiran kartano.
Jaan.
Tai tila. Tämä oli Caravalho Monteiro, oli tämä henkilö, joka alko muokkaamaan tällaista Portugalin Sintran kylässä sijaitsevaa tilaa niin tällaiseksi niin kuin initiaation vihkimyksen polun kuvastavaa puutarhaa. se oli tällainen hermeettinen mysteeripuutarha. Ja sitä on varmasti käytetty jonkun hermeettisen niin kuin veljeskunnan tai vapaamuurarien tai muiden toimesta niin kuin jonkunlaisena niin kuin paikkana myös. Ja hän muokkasi tällaisesta isosta tilasta tällaisen niin kuin mysteeripuutarhan, mitä on Euroopassa niin kuin muitakin tietyllä tavalla. Et Euroopassa on ollut tämä niin kuin mysteeripuutarhan perinne, jossa ikään kuin taide ja luonto elää sopusoinnussa. Ihminen luo tällaisen jonkunlaisen niin kuin pienoismallin jostain ideaalimaailmasta. Et sehän on tällainen niin kuin maanpäällisen paratiisin idea tavallaan, tällainen niin kuin, jossa ihminen on jalostanut ikään kuin luonnon tällaiseksi harmoniseksi kokonaisuudeksi. Ja Quinta da Ragalerassa se niin kuin kuvastuu aika hienosti ja se on sellainen aika leikkisä paikka. Et siinä on jonkunlaista myös sellaista niin kuin Disneyland-fiilistä vähän, että siellä on paljon sellaista niin kuin, hauskaa ja leikkisää, mutta se on kuitenkin sitten siinä on jotain sellaista niin kuin muuta ja mä halusin käsitellä sitä niin kuin puutarhan käsitettä, koska puutarha on sellaisena on myös hyvin tärkeä niin kuin elementti tällaisessa eurooppalaisessa perinteessä, jos puhutaan niin kuin renessanssipuutarhoista ja muista. Ja renessanssiaikaahan niin kuin pakanallisuus esimerkiksi otti muotonsa. Kreikkalaiset jumalat tuli osaksi maailmaa taas, koska niitä alkoi ilmenee puutarhoissa nimenomaan tosi paljon. Niin tämä puutarha on sellainen hieno paikka, joka on nyt sitten avattu ja ihmiset voi siellä käydä. Ja siellä on sellainen vihkimyskuilu, joka on sellainen alaspäin käännetty torni tietyllä tavalla. Että kun kiipää sen vuoren huipulle, niin siellä kivilohkareiden takana on sellainen spiraalimainen torni, mikä menee syvälle maan uumeniin. Se on hieno ja sitä käytetty. Ja Sintrassa hassua kyllä myös kuvattiin just tätä Roman Polanskin elokuvaa, Yhdeksäs portti, jossa on tällainen niin kuin luciferinen niin kuin etsintä. Joo. Käynnissä. Että suosittelen sinne vaan kesälomaa.
Joo, kun näin rajoittaa saukeen, niin on kyllä
näitä
kiinnostavimpia paikkoja. Tästä ikään puhuttiin kirjasta, mutta menet suoraan muistin, että oliko siinä ylösalaisella tornilla, oliko sen symboliikasta kuinka paljon tietoa, että mitä sillä oli haettu tai miksi se oli niin kuin
nyt kun, jos mä olisin osannut lukea kieltä, mä tietäisin tästä enemmän, mutta se symboliikka on niin kuin ilmeinen. Se ei ole vahinko. Joo. Portaiden määrä niin ja syvennyksien määrä seinissä ja se ristin tai ikään kuin toisen kompassiristin symboliikka. Ja et siis jos on tutustunut hermeettiseen symboliikkaan tai niin kuin tällaiseen niin kuin esoteriseen symboliikkaan, niin ne symbolit on aika ilmeisiä. Että ne osastaa niin kuin ilotulitusta siellä. Muuten ihminen voi ottaa tukenaan vaikuttavia visuaalisia elementtejä, mutta kyllä ne niin kuin puhuu.
Mikä verran me tiedetään tästä puutarhan rakentajasta? Muistaakseni häntä ihan hirveästi käsitelty tässä kirjassa, mutta onko hänen niin kuin henkilöhistoriastaan kuinka paljon tietoa säilynyt?
Kyllä mä luulen, että siitä on jonkun verran säilynyt. Ja hänhän niin kuin oli vaan se ikään kuin suunnittelija ideoja.
Joo.
Et sitten nyt kun mä muistaisin sen itse niin kuin ikään kuin sen arkkitehdin nimen, se on itse asiassa siinä kyllä siinä tuossa kirjassa. Hän oli tällainen, joka suunnitteli paljon tosiaan oopperakulisseja, settejä ja muuta, joka sitten toteutti tosi paljon näitä visioita. Mutta tämä mysteeripuutarha ei ikinä kokonaan valmistunut. Että senhän piti olla vielä niin kuin paljon laajempia ja muuta. Mutta sitten kun Caravaggio Montero, niin kuin primus moottori, kuoli, niin sehän sitten niin kuin tyssäsi siihen.
Joo. Kiinnostavainen sivujuonteena, kun miettii elokuvaa vuotta 1999, jolloin tuli tosiaan sekä Roman Polanskin Yhdeksäs portti että Stanley Kubrickin viimeiseksi elokuva Eyes Wide Shut, jotka on kaksi tämmöistä elokuvaa, jotka niin kuin jollain kiinnostavalla tavalla tuntuu jääneen tällaisen esoteerisen perinteeseen ikään kuin elämään johtuen niiden molemmissa on ehkä omanlaisensa vaikuttavuus, vaikka siis kumpikaan ei luultavasti ole tekijöidensä tai ei olekaan tekijöidensä parhaita elokuvia, mutta molemmissa ehkä etenkin tuossa Eyes Wide Shutissa on niinku kaikkinensa, miten se koko elokuvan maailma on semmoinen todella unenomainen ja niinku täynnä tapahtumia, mitkä vastaa enemmän unia kuin reaalimaailmaa. Ja toisaalta miten Yhdeksäs porttikin, sehän niinku sehän poikkeaa huomattavan paljon siitä kirjasta, jonka pohjalta se on kirjoitettu. Ja kaikki näissä se ei ikään kuin, se on elokuva, joka ei, kuten ei myöskään vaikka sä kumpikaan näistä elokuvista, ei varsinaisesti kirjoita itseään auki, vaan ne niin kuin tuo kasaan tällaisia voimakkaita visuaalisia näkyjä ja sitten päättyy aika juolavasti niin kuin ilman, että niitä koskaan kammetaan auki.
Niin kuin kaikki oikea taide.
Niin kyllä, en voi sanoa, kyllä.
Se on mun mielestä hienoa, joo, kyllä se oli hyvä elokuvavuosi ja se on hauska, että Yhdeksäs porttikin, niin kuin joku, siinä on siis joku aspekti, mistä mä pidän hirveän paljon, että se on tosi eurooppalainen. Että siinä on just niin kuin, että ihmiset oli kauhean pettyneitä siihen, kun traileri oli leikattu niin kuin sehän elokuva, etkä kun se taas tällainen niin kuin jännäri.
Aivan, joo.
Että siinä tapahtuu paljon.
Joo.
Mutta itse asiassa tämähän on pitkä elokuva, missä niin kuin suurin osa ajasta matkustetaan jossain päin Eurooppaan ja puhutaan kirjoista.
Joo.
Se ei ole suurimmalla osalla niin kuin kauhean mielenkiintoista, mutta mulle se oli jotenkin, mä pidin siitä, että siinä on tällainen hidas tempo ja sitten istutaan, niin kuin, ollaan Pariisissa ja ollaan Sintrassa ja, ja niin kuin, mä pidin siitä maailmasta, niin kuin mä olisin, että okei, mä niin kuin tykkään tästä maailmasta, mä pidän tästä. Joo, siinä oli sellainen, siinä oli myös niin kuin vähän tällaista aristokratian niin kuin jälkituoksua ilmassa, että siinä oli usein niin kuin, tällaisia aristokraattisia hahmoja eri puolella ja niin kuin jotka oli jotenkin kuolemassa pois. Että siinä on sellainenkin aspekti ehkä jollain tavalla.
Joo, se on tosiaan kyllä sillä tavalla kiinnostava, että se elokuva ikään kuin tarjoilee sellaisen aika mielenkiintoisen maailman, johon asettua kaikkinensa se, miten katsoo Johnny Deppia jossain eri Euroopan pääkaupunkien ravintoloissa pottamassa ketjussa ja kaatamassa viskipaukkuja suuhunsa, niin siinä on jotain hyvin tunnelmaallista. Ja siinä, niin kuin siinä kuvataan hitaasti just kaikkia tällaisia junamatkoja ja kaikki edessä tämmöinen niin kuin matkan teko on hyvin keskeinen teema siinä. Ja tosiaan, siinä on paljon sellaisia voimakkaita elementtejä, mitkä jää mieleen, kuten vaikka just tämä Portugalissa tapahtuva kohtaus, missä yksinäinen viulunsoittaja esittelee rapistunut kirjastoansa ja, tai hyvin typistynyttä kirjastoansa ja tarjoilee sherryä, niin siinä on kyllä kiinnostava semmoinen tuulahdus vanhasta maailmasta. Ehkä tänä päivänä vielä huomattavasti enemmän kuin silloin. Mä itse asiassa just joku aika sitten katsoessa, niin sitä kiinnitin huomiota siihen, että siinä elokuvassa tunnutaan jopa vähän tekevän työtä sen eteen, että siinä ei niin kuin suoraan korosteta, että mikä aikakausi tai vuosi on menossa, että siinä muun muassa ei näy yhtään matkapuhelinta, vaan kaikki keskustelut käydään niin kuin puhelinkopeissa ja näin, että siinä on siinä mielessä voimakas tämmöinen niin kuin menneisyyden postikortin tunnelma.
Totta.
Tässä kenties yhdistävänä teemana voidaan tosiaan laskea sellainen Euroopan luonne. Onko se jotain sellaista, johon se niin kuin voit itse samaistua, juuri kun mietitään vaikka tätä yhdeksäsporttia elokuvaa ja sen maailmaa, joka on niin omalla tavallaan tiukasti eurooppalainen, koska mulla itsestäni ainakin aina on tuntunut, mulla kesti ehkä pitkään, että mä tavallaan pystyin omaksumaan, mikä on joku tämmöinen suomalainen luonne tai kansallinen elementti ikään kuin. Se oli jotenkin vaikeasti hahmottavaa, mutta mä muistan jo, että niin kuin jostain aika varhaisesta nuoruudesta, kun luki 20-luvun Pariisista ja muista tällaisista romanttisista ajoista, niin semmoinen vanha eurooppalainen henki ikään kuin heräs jollain tavalla eloon mielikuvissa, niin onko se myös sulle ollut tällainen jollain tavalla niin kuin ikään kuin sielullinen koti sitten, koska ainakin omalla kohdalla mulle vaikka just joku Intia, Amerikka tai muut tällaiset on tietyllä tavalla tuntuneet aika kaukaisilta paikoilta. Euroopan tasolla sulla on jotain semmoista tiettyä automaattista kodinomaisuutta.
Näin on varmasti. Että mä yritän tavallaan niin kuin löytää, että mikä se Eurooppa oikeastaan on niin vähän tässä kirjassa. Ja se ei nyt ehkä ole vaan niin kuin maantieteellinen alue. Että ehkä se Eurooppa, mistä mä puhun, on niin kuin tähän romanttinen ajatus. Että se on ehkä enemmän sellainen visio, mikä voisi olla. Että mä en ole niin kuin mikään nurkkapatriootti tai sillä lailla, että mä en ole mikään, niin kuin, mä koen olevani eurooppalainen. Mä oon aina kokenut yhteenkuuluvaisuutta ja yhteyden tunnetta muihin niin kuin Euroopan kansoihin. Mä en ole ikinä kokenut, että mun niin kuin käsitys itsestäni rajoittuu suomalaisuuteen esimerkiksi.
Mm.
Ja koska mä koen, että me ollaan jotenkin Eurooppaan sellainen kansakuntien perhe.
Ja.
Joskin riitaisa, ikävä kyllä, mutta siitäkin on niin kuin huonoja esimerkkejä meidän historiassa ihan riittävästi ja ehkä sen yli pitäisi nyt pikkuhiljaa päästä. Ja ymmärtää meidän syvempi yhteys, mikä meillä kansoina on. Ja nyt mä en puhu mistään niin kuin ekonomisesta yhteydestä, vaan kulttuurisesta yhteydestä, sielullisesta yhteydestä. Että meillä on kuitenkin, tämä Eurooppa on joku sellainen, minkä, voi niin kuin, minkä mä voin tunnistaa kodiksi jollain tavalla, niin kuin sä sanoit, eri tavalla kuin Intian tai Amerikan. Että se on mulle joku niin kuin eri asia ja se on sellainen häilyvä juttu. Mä en osaa aina ihan, sen takia mä tässä kirjassa myös kuvailen niin kuin kahviloita vaikka tai jotain ravintoloita ja muita, koska välillä niissäkin niin kuin mulle kuvastuu se Eurooppa, mikä se on.
Joo.
Että, ja Eurooppa on mahtava asia.
Joo, se on
ainakin sellaisena kuin se voisi olla, ei ehkä siinä, mitä se nykyään on.
Mm. Joo, siis tuossa on niin kuin kiinnostavasti, kun miettii vaikka näitä kirjasi maita, mietitään Italiaa, Ranskaa, Saksaa, sitten just Pohjoismaita ja Espanjaa, Portugalia, on tavallaan kiinnostavaa, että kaikki tietyllä tavalla joku pieni sama henki elää ja kuitenkin kuinka paljon, kun miettii just kulttuuria ja historiaa, kuinka paljon valtavia variaatioita. Tuossa on ne kaikki kuitenkin tällaisella verrattain pienellä pläntillä, jota kutsutaan Euroopaksi, niin musta se on hämmentävän mielenkiintoista, että miten kaikki on tavallaan tapahtunut just täällä, että tietyllä tavalla mä en vielä koskaan käynyt Intiassa ja siinä myöskään on mikään semmoinen paikka, mikä mua pitäisi automaattisesti puoleensa, että mä oon siinä mielessä juhlinut sitä, että kaikki tällaiset paikat kuin Italia ja Ranskat on tässä niin kuin hyvin läheisten yhteyksien päässä.
Joo, kyllähän siis se on niin, että mä oon kuullut tämän monelta, että niin kuin tavallaan että Intia esimerkiksi vedä ihmisiä puoleen. Mä en niin kuin kannusta ketään lähtemään myöskään Intiaan, että se on vaan, se on eri maailma tavallaan ja se on sellainen kauhean tietyllä tavalla alku. Että jos haluaa kokea maailman ehkä sellaisena kuin se olisi ollut kauan sitten, niin Intia jollain tavalla sellainen, että siinä on vielä jotain sellaista, niin kuin, että sä matkaat johonkin toiseen aikaan tietyissä paikoissa Intia, että asiat on, kuten ne on ollut hyvin pitkään ja muuta.
Ja.
Mutta eihän se ole samalla tavalla, niin kuin, mä haen sieltä sitä henkistä perinnettä, mutta se on hyvin eri maailma, enkä mä siellä, se on niin helppo olla niin kotonaan siellä todellakaan. Että, mutta sitten kun mä olen vaikka jossain Italiassa, niin se on hyvin helppoa tuntea olevansa kotona.
Joo,
ja siis myös niin kuin se, että mä oon hakenut sitä, että mikä se Eurooppa on ja mikä se pyhä on. Ja se pyhä on se, mikä on se yhteinen nimittäjä. Et sen takia tämän kirjan nimi on se Pyhä Eurooppa. Mm. Että meidän käsitys siitä, mikä on se niin kuin pyhä, niin se on usein hämmästyttävän samankaltainen. Puhuttiin me sitten Ruotsia tai Espanjaa. Meidän käsitys siitä pyhästä maailmasta on hyvin samankaltainen, jos puhutaan esimerkiksi esikristillisistä perinteistä.
Mm.
Meillä on niin kuin samoja jumalia, joilla on eri nimiä. Meillä on ukkosen jumalia, meillä on taivaan isä, meillä on maan emo. Nämä on niin kuin kauttaaltaan samoja kaikkialla Euroopassa. Meillä on käsitys pyhästä ajasta ja nämä pyhän ajan festivaalit on yllättäen aina näitä samoja valon niin kuin huipentumia tai valon niin kuin hiipumispisteitä. Mä koen, että se meidän pyhän maailman piiri on niin samankaltainen keskenämme, että me voidaan siitä löytää joku sellainen yhteinen henki, jolloin me voidaan nähdä toisemme veljinä ja siskoina syvemmällä tasolla. Me ymmärtää, että okei, me puhutaan eri kieliä, mutta ne sanat, mitä me sanotaan, on hyvin samoja. Me on samat käsitykset kunniasta, me on samat käsitykset kauneudesta usein, harmoniasta ja tällaisista asioista. Ja tietenkin löytyy lukemattomia esimerkkejä, milloin tämä ei ole toteutunut ja milloin on ollut niin kuin kaksi maailmansotaa tässä, jolloin tämä ei ole toteutunut. Mutta ne onkin mun mielestä ollut hirveitä tragedioita ja veljessotia.
Mm. Joo, kuulin ehkä vähän Carl Jungin haamun kummittelemassa tässä ikään kuin tällaisten yleismaailmallisten arkkityyppien hahmossa täällä taustalla. Tuo oli itse asiassa, mä olin suunnittelin kysyväni sulta, että Miten sä määrittelet pyhän, koska se on mielestäni aika hankala kysymys, mutta sä tuossa tarjosit jo kyllä aika hyviä avaimia, että miten sitä voisi, tätä kysymystä voisi lähestyä, koska mielestäni sanassa pyhä on kuitenkin semmoinen sitä, jos menee vaikka suomalaisiin jumalanpalveluksiin, se on sana, jonka kuulee siellä usein, mutta se on ehkä vähän vaikeasti hahmotettava tai lähestyttävä, ainakin mun mielestäni.
Pyhä on niin kuin maailman keskus. Et mikä tahansa, mitä me ikinä me kuvitellaan, että on tuossa niin kuin keskuksessa, tai mikä sen tahansa ikään kuin, niin kuin, onko siellä Jumala vai jumalat vai kauneus vai absoluutti, niin se on se asia, mikä pitäisi olla tavallaan ihmismaailman keskuksessa. Ja kaikkien Euroopan kulttuurien ja kansojen parissa on aina ollut ajatus tällaisesta niin kuin keskuksesta ja rajatusta piiristä, mikä määrittää sen, että miten maailma jäsentyy. Et siinä on aina ollut se pilari, minkä ympärille se jäsentyy. Ja se, että me ollaan kadotettu se pyhä, niin kertoo hirveän paljon meidän ajasta. Ja mä en osaa aina määritellä asioita niin kuin parhaimmalla tavalla, mutta mä sanoisin myös, että myös se niin kuin määrittelemisen kulttuuri, mikä meillä on Suomessa ja länsimaissa, niin sekin on tietyllä tavalla sellainen kauhean tieteellinen niin kuin tapa lähestyä kaikkia asioita, että asiat pitää definitiivisesti määrittää. Et mäkin puhun tästä pyhästä enemmän tällaisena niin kuin suuntaa näyttävänä käsitteenä kuin jonain tällaisena tieteellisesti määriteltynä pienenä yksikkönä. Kyllä. Niin kuin.
Koetko, että kristinuskolla on tietty tapa iskeä synnin leimaa asioihin, joita vois helposti pitää pyhinä, vaikkapa just pakanakulttuurien keskuudessa?
Varmasti. Varmasti näin on. Ja siitähän on niin paljon niin kuin esimerkkejä, mutta tavallaan se kristinuskon arvostelu on niin kuin asia, mikä mua ei kiinnosta yhtään. Tavallaan sitten on niin kuin arvosteltu. Mitä?
Se on ihan hyvä polku kyllä. Niin, kuin
niin se on jotenkin, että sä mainitsit aikaisemmin, oliko Christopher...
Mainitsin itse asiassa Richard Dawkins. Mä pidän Christopher Hitchensia vähän hauskampana tyyppinä. Sillä on sentään viiden arvo.
No niin, mutta niillä on välillä vähän sellaista, ne on niin kuin, noilla jätkillä on sellaista niin kuin kiukuttelevan pikkupojan niin kuin asennetta jotenkin asioihin sellaista, niin kuin, että en usko niin kuin pääsiäispopuun ja kyllä. En mä usko joulupukkiin, en mä usko Jeesuksen. Vähän sellaista niin kuin keskenkasvusta se meininki. Ja mä en niin kuin sitä halua lähteä tavallaan tekemään. Että sellainen perus niin kuin kristinuskon kritiisi, sitä on tehty niin, kuin niin iät ja ajat. Meillä on jo Nietzsche.
Niin,
ei mun tarvitse niin sanoa enää yhtään mitään.
Niin se on totta, että ei kannata lähteä viivalle Nietzschen kanssa, luultavasti se on hoitanut niin. Hommia paremmin.
Kyllä. Ja mä en ole välttämättä myöskään mikään Nietzscheläinen, vaikka Nietzschekin on tässä, niin kuin mä useasti viittaan Nietzschen tuossa kirjassa ja muuta, mutta Nietzsche edustaa sellaista tiettyä niin kuin viimeistä pistettä sellaiselle tietylle niin kuin hybrikselle,
joo.
Että ihminen nostaa itsensä niin kuin jumalaksi ja näin, ja
joo.
Ajatus yli-ihmisestä ja tällaisesta uudesta miehestä, joka, uudesta ihmisestä, joka tulee jotenkin, niin sehän on tosi niin kuin moderni ajatus.
Joo.
Jos se ihminen on hylännyt sen tradition ja sen tavallaan ajatuksen, että on joku tällainen henkinen keskus. Sehän on koko Nietzschen niin kuin jutun ytimessä.
Joo.
Että mä pidän Nietzschen hengestä, mä pidän siitä sen, niin kuin, tiedät, sen asenteesta.
Joo.
Mä en voi sille mitään, koska mä luin sitä niin, kuin niin nuorena, että se on jäänyt mulle tunteellisesti niin kuin sellainen, että mä pidän siitä. Mutta niin kuin, mä en koe, että se, mitä mä puhun, on niin kuin, menee ehkä yhteen sen kanssa. Vaikka mä koen, että Nietzschellä on hirveän niin kuin, sillä on iso rooli ja se voi opettaa meille paljon.
Joo.
Niin se kuitenkin perustuu sen kieltämykseen loppupäleissä.
Joo. Se on totta. Mä olen itse usein niin kuin tehnyt kiinnostavan just tätä niin kuin Nietzschen elämää, joka oli aika traaginen kaikkinensa niin kiinnostavana sitä tiettyä ristiriitaa hänen kirjojensa ja niin kuin, tekstiensä välillä suhteessa elämään, jonka hän eli. Siinä on mun mielestä niin kuin hämmästyttävän kiinnostava tämä tällainen risteämä, koska siis Nietzschehän oli muun muassa hämmästyttävän rakastunut Wagnerin vaimoa, josta ei sitten kuitenkaan koskaan tullut mitään. Ja Ja ilmeisesti ainoa, että naissuhteensa oli prostituoitujen kanssa ja eli niin kuin hyvin tällaista yksinäistä erakkoelämää, kärsi jatkuvista kivuista ja kaikki näissä ei mitenkään niin kuin elämältä voisi hirveästi kadehtia. Ja muistaakseni hän jopa niin jossain kohti mietti oman elämänsä päättämistä, kunnes tuli siihen tulokseen, että ehkä kuitenkin noudataan omia opetuksia niin sittenkin ja yritän nostaa tämän yläpuolelle, kunnes se sekoisi lopullisesti sitten, mutta se on niin kuin kiinnostava tarina ja tässä taas elää niin kuin mun mielestä kiinnostavasti tämä tavallaan niin kuin opetusten ja elämän ristiriita, että ylevät ajatukset ei aina niin kuin johda kuitenkaan ylevään elämään.
Niin, ei aina riitä.
Joo. Mm-hmm.
Että se on tietyssä mielessä, mun käsittääkseni niin kuin Nietzsche sekos syfiliksen niin kuin seurauksena, että se oli, näin mä oon lukenut, että se oli jotenkin liitty siihen.
Tämä ilmeisesti on niin kuin se, mihin nyt ollaan enemmän tai vähemmän päätymässä. Sehän siis Nietzsche ja Wagnerin välirikko tuli loppujen lopuksi just siitä, että Wagner levitti tällaista niin kuin tarinaa, että Nietzsche on sekaisin syfiliksen takia ja tämä sitten johti niin lopulliseen väliin.
Ai mä käsitin, että se oli Parsifal. Mä muistan sen niin, että Nietzsche niin kuin vihastui Wagnerille Parsifalin johdosta. Että Parsifal niin kuin ilmaisi sellaisia asioita, mitä Nietzsche ei pystynyt enää sietämään.
Okay.
Että kun siinähän on, Parsifalhan on hyvin erilainen kuin kaikki muut Wagnerin oopperat. Että sehän päättyy tällaiseen tiettyyn niin kuin kraalista juomiseen ja muuhun. Ja tässähän niin kuin, mä itse asiassa kävin tuossa pari vuotta sitten Parsifalin katsomassa niin kuin Helsingin tuolla operassa. Se oli mahtava kokemus. Niin kuin, ja siis siinä mielessä mä aina niin kuin mietin, että mä pystyn samaistumaan siihen niin kuin Parsifalin henkeen, mikä siinä loppupeleissä on.
Joo.
Ja mun mielestä se on niin kuin hassu, että Nietzsche tästä niin kuin veti jengat.
Joo, siis tämä mun mielestä kokoomani perustuu I am Dynamite-nimiseen kirjaan, joka luin tuossa viime kesänä, mutta se voi tosiaan siis olla, että kuten mainittu, historia on pitkä ja epämääräinen asia, niin voi olla, että tässä ei niinku tosiaan niinku hauskaa, että vaikka Nietzschekin ei ole kovinkaan kauan sitten 100-150 vuotta sitten, niin moni asia ainakin elämässään niinku on aika mysteerin peitossa, siis muun muassa tämä syfiilishomma, että oliko se oikeasti syfilis vai ei, vai oliko siinä jotain muuta samantyyppistä, mitä vaikka hänen isällänsä oli, joka sekin oli niin kuin sen ajan lääketieteessä oli, en edes muista, miten se oli todettu, mutta hänen niin kuin 1250-luvun Sveitsissä oli jotenkin todettu, että Nietzschen isällä oli jonkinlainen päävaurio, ja tämä oli niin kuin tarkka tieteellinen määritelmä siihen, mihin hän kuoli, että ajat olivat toiset.
Kyllä, joo. Mä vaan halusin välttää sitä, niin kuin mä muistan, joskus 15-vuotiaana mä kirjoitin jonkun niin kuin kouluesseen Nietzschestä.
Joo.
Sitten mun sen aikainen opettaja kirjoitti, että ehkä Nietzsche sekosi, tai niin kuin Nietzschehän sekosi sen takia, että hän ei niin kuin kestänyt tätä jumalattomuutta. Mm. Se on vaan aina ollut mun mielestä jotenkin niin, kuin niin sellainen nolo juttu, tiedät sä, että tavallaan ikään kuin ihminen ei voisi elää ilman sellaista niin kuin kristinuskon käsitettä, että en mä nyt oikein siihen. Mm. Mä en usko, että se niin kuin tavallaan se sen hybris oli se syy.
Joo.
Siihen sen, että se niin kuin ei sitten puhunut enää ja muuta. Että kyllä siinä se varmasti oli niin kuin kliinisesti jotain ihan syytä, että
joo,
näin kävi.
Tuo on kyllä hyvin tämmöinen yläasteopettajahenkinen vastaus, mutta samalla täytyy nostaa hattua siitä, että yläasteaineisiin valintana oli Nietzsche. Se on hyvin tämmöinen juhlava valinta kyllä.
Kyllä, joo. Mä aloitin aikaisin. Dante ja Nietzsche ja tällaisia oli mun ensimmäinen.
Okay. Kovaa settiä kyllä siinä tapauksessa. Hyvä aloittaa huipulta. Tästä itse asiassa päästään hyvin teemaan, josta mä ajattelin kysästä, että ketkä sulle on tällaisia läheisiä kirjoittajia tai taiteilijoita, joiden kanssa koet, jotka on joko inspiroineet sua tai joiden kanssa koet jonkinlaista hengen yhteyttä?
No muutamia tällaisia mä mainitsenkin tuossa kirjassa. Ja. Varmaan Nietzsche on siis, kaikkien kanssahan on joku sellainen suhde tietyllä tavalla, tai jos sulla on ollut niin kuin, sä oot syventynyt johonkin asiaan, niin sulla on siinä mielessä ollut, sulla on ollut niin kuin sellainen suhde, mikä on jollain tavalla kehittänyt sua, vaikka sä et yhtyiskään näihin
ja
juttuihin. Mutta ehkä mulle suuremmat taiteilijat tai kirjailijat on ollut sellaisia, jotka on siitä niin kuin loppupeleissä omasta elämästään tehnyt sen taidetta. teoksen.
Joo.
Et jonka tavallaan niillä on ollut tietty tuotanto, mutta sitten niiden oma elämä on tavallaan ylittänyt niiden oman tuotannon.
Joo.
Että tavallaan ne on muuttunut siksi niiden omaksi taiteeksi. Ja tällaisia on tämä Gabriel D'Annunzio, josta mä kerron tässä mun kirjassa aika paljon.
Joo.
Joka oma elämä on tavallaan niin kuin fantastisempi kuin hänen kirjansa.
Joo.
Yukio Mishima, japanilainen kirjailija, on toinen,
joo,
joka niin kuin oli hyvin palkittu, arvostettu kirjailija, joka sitten niin kuin tavallaan harjoitteli kirjoissaan sitä hänen loppunäytelmäänsä, mikä oli sitten tällainen niin kuin seppuku samurai-perinteen mukaan, jonka hän teki niin kuin protestina Japanin nykytilaa vastaan. Että,
Joo. Että
mä arvostan tollaisia tyyppejä tosi paljon. Ja sitten viime aikoina mulla on ollut toi Ezra Pound. On sellainen valokuva, missä Ezra Pound on silmät kiinni. Ja hän niin kuin, Ezra Pound on siis amerikkalainen runoilija.
Joo.
Runollisuuden yksi keskeisiä hahmoja.
Joo, tuo on siis klassikko valokuva, muistaakseni Richard Avedonin ottaa.
Juuri tämä, eli tästä ehkä voi laittaa jonkun linkin tähän. On sellainen vanha mies, joka ikään kuin pitää silmät kiinni ja intensiivisesti on silmät kiinni. Ja se on mulla niin kuin mun kirjan, mulla on kirjasto, jossa mä kirjoitan, ja se on niin kuin siinä yhtenä ikonina tämä valokuva kirjahyllyn päälle, jota mä aina katson. Ja se on vaikuttava se naama. Siinä on niin kuin niin paljon sellaista kärsimystä ja syviä uurteita ja muuta ja sellaista, myös sellaista niin kuin voimaa.
Joo.
Ja se on yksi kanssa tärkeä hahmo ja tämän tyylisiä.
Joo, se on vaikuttava valokuva. Mäkin jostain syystä, tuo oli varmaan semmoisia, kun valokuvausuraa aloittelin, niin tietyllä tavalla mieleen jääneitä kuvia. Toinen kuva Boundista, jonka itse muistan, on sellainen, jossa hän ehkä 50-60-luvulta vanhana miehenä seisoo James Joycen haudalla, ja koska hän oli yksi viimeisiä, jotka niin kuin oli vielä pystyssä tästä 20-luvun puheemista Pariisista. Muistatko milloin hän kuoli? Oliko se 60-luvua?
Taisi olla joo. Mä en ole nyt ihan varma. Mutta.
Joo. Muistelin sen siis, että hän eli pidemmin. No, Joyce kuoli muistaakseni 50-luvulla Hemingwaykin jo aikaisemmin. Hän oli tavallaan niin kuin viimeisiä pystyyn jääneitä siitä niin kuin 20-luvun kadonneen sukupolven poheemista Pariisista, ja mulla itselleen jäi jäänyt voimakkaasti mieleen juuri tämä kuva Bondista vanhana miehenä kävelykepin kanssa Joycen haudalla ikään kuin viimeisenä titaanina siellä vielä pyörimässä.
Joo, siitä sitten on myös mahtava pätkä, se oli joku haluaa katsoa netissä, niin YouTubesta kirjoittaa ehkä Ezra Pound Reads Cantos Venistä, jotain tällaista, missä hän niin kuin kulkee hyvin vanhana miehenä Venetsian niin kuin kanaleja pitkin.
Mm.
Ja sitten istuu kirkossa ja muuta siellä Venetsiassa, jossa hän siis asuu Italiassa. Pitäisikö meidän kertoa nopeasti, että Ezra Pound niin kuin,
anna palaa.
Ezra Pound oli siis runoilija, joka halusi löytää tällaisen vastusti niin kuin ekonomiaan sellaisessa muodossa, kun hän koki sen.
Mm.
Hän halusi löytää tällaisen uuden ekonomisen systeemin. Hän löysi sen Mussolinin fasismista siihen aikaan. Ja hän julkaisi tällaisen niin kuin pro-fasisti radio-ohjelmia ja muita. Sitten sodan loputtua, niin amerikkalaiset halusivat tuomita hänen niin kuin maanpetturuudesta kuolemaan.
Ja.
No, häntä ei tuomittu kuolemaan. Hän joutui, oliko se 13 vuotta, hän oli tällaisessa mielisairaalassa, rikollisesti mielisairaalle, eli hyvin ikävässä paikassa, josta sitten hänen kirjailijaystävänsä niin kuin lopulta sai hänet kaikilla vetoomuksilla veke.
Ja
silloin hän muutti saman tien takaisin Italiaan tyttärensä kanssa, jossa hän vietti sitten niin kuin loppuelämänsä, ja hän kirjoitti tällaisia nimistä pitkää, vaikeaa, selkoista runoelmaa, jota hän sitten tässä videossa, mistä mä puhun, minkä voi löytää, niin lukee mahtavan katkelman.
Ja
mikä on mun mielestä yksi kantojen hienommista kohdista.
Joo.
Niin suosittelen katsomaan, löytyy sieltä.
Joo, mä käyn varmaan huomaa katsonut. Mä muistan itse Poundin hyvin tästä, puhuttiin ennen lähetystä tästä Pariisin klassisesta Shakespearean Company -kirjakaupasta, joka siis 20-luvulla perustettiin Pariisiin, joka oli sen paikan ensimmäinen englanninkielistä kirjallisuutta ainoastaan englanninkielistä kirjallisuutta julkaiseva paikka, joita ei vieläkaan Pariisissa liikaa, mutta se oli ainoa kirjakauppa silloin, joka siellä. Ja se oli siellä kaikki sen ajan kirjalliset sankarit, niin kuin James Joyce, Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald ja tällaiset hengailivat. Ja Joyce, vaan Bond toimi tällaisena niin kuin kirjallisena tuomarina, ikään kuin hovikriitikkona ja tällaisena niin kuin yleisenä merkittävänä hahmona sen ajan piireissä. Että mä en ole ihan varma, julkaisiko hän koskaan muuta kuin runoja, vai oliko hän pelkästään runoilija, jos saatko muistamaan?
Hän oli niin kuin runoilija, merkittävä kriitikko myös.
Joo, just
tavalla. Ja sitten kirjeiden kirjoittaja. Että hänen kirjat, joita hän kirjoitti erilaisille ihmisille, niin niitä on ihan valtavasti, ja niitä on sitten nyt alettu niin kuin julkaisemaan myös.
Joo.
Mutta joo, hän pysytteli niin kuin runoudessa, että sehän oli hänen hommansa, ja tämä kantoshan oli se keskeinen. Ja siitä on olemassa niin kuin aika sankarillinen suomennos, mitä mä oon tässä lukenut myös.
Joo.
Jos haluaa suomeksi katsoa, niin en muista nyt sen. Se on tuossa mun kirjassa kanssa käsiteltynä, mutta sieltä löytyy.
Joo, kaikki näissä kirjaa lukiessa, niin mä pyörin mielessäni voimakkaasti tällainen ajatus, jonka eräs tämmöinen brittiläinen psykologi, joka on niin kuin erikoistunut muisti- ja tällaiseen kriminaalipsykologiaan, eli tavallaan siihen, että miten eri tavalla, niin kuin, miten väärin muisti toimii, miten ihmiset hahmottaa maailmaa, ja kuuntelin nyt hänen haastatteluaan, jossa hän sanoi, että epäilee voimakkaasti tutkimustensa perusteella, että ihmiset niin kuin yliarvioi sen kyvyn tai sen tavan, että miten muut ihmiset kokee todellisuuden ympärillänsä, että niin kuin on helpoa vaikka todeta, että kaikkihan me olemme ihmisiä ja näin, mutta sitten hän niin kuin toi esiin tällaista ajatusta, että oikeastaan ihmiset tosiaan tällaisen päästäkseen jonkunlaiseen yhteisymmärrykseen toistensa kanssa, he ikään kuin yhteisesti olettaa, että kaikki kokee todellisuuden aika samalla tavalla, ja sitten todellisuudessa kuitenkin tämä on oma filosofian niin lajinsakin, että miten todellisuus oikeasti kokoetaan, joka on vienyt monia huvien huoneellekin, kun asia lähtee miettimään liian pitkälle. Ja tuo oli niin sellainen kiinnostava lause, joka ei tule itsestään selvästi vastaan. Mä aloin miettimään, että se on niin hämmästyttävän totta, ja aloin ihan huvikseni kuvitella, että millaista elämää tai ajatusmaailmaa vaikkapa Sofia Pelov niin kuin, elää tai kokee, ja totesin, että okei, periaatteessa hän elää samassa ajassa kuin me, mutta mä en usko, että mä pystyn millään tavalla samaistumaan siihen, ja aloin miettimään, että miten vaikka Leonardo da Vinci on kokenut maailman, miten joku fransiskaani munkki 1100-luvun luostarissa on nähnyt maailman, ja aloin miettiä, että on oikeastaan hämmästyttävää, että niin kuin, kuinka vaikeaa on päästä mitenkään samalle autopituudelle niin kuin muiden ihmisten todellisuuden kanssa, ja sitten mietin myös tätä kirjaa lukiessani, että tämä on varmaan aika olennainen elementti. Ehkä tämän kirjan kohdeyleisöä on sellaiset ihmiset, jotka kokee todellisuuden jossakin määrin samalla tavalla.
No mä toivon, että sekä että tietyllä tavalla, että se on mun mielestä hämmentävä, miten ihmiset on sokeutuneita siitä, miten paljon aika, jossa ne elää, vaikuttaa heidän ajatuksiinsa. Mm-hmm. Että ihmisillä on se ajatus jotenkin, että kun ne on ajassa ja ne seuraa niin kuin näitä ajanmukaisia juttuja, niin ne on jotenkin totuuden äärellä. Mm-hmm. Tai että mulla on tässä kirjassa paljon sellaisia ajatuksia, mitkä tavallaan ei ole ajan kanssa yhdenmukaisia. Ja mun mielestä on hyvä kyseenalaistaa omia ajatuksiaan ja kuvioitaan ja niin kuin nähdä se, että me ei olla immuuneja sille, mitä tapahtuu meidän ympärillä ja kaikille sille massiiviselle niin kuin informaatiolle, minkä kohtana me jatkuvasti ollaan ja erilaisille agendoille ja ideologioille ja muille, jonka niin kuin pelinappuloita me jatkuvasti ollaan ja mä ajatellaan kuitenkin, että meillä on vapaa ajattelukyky ja me päätetään kaikki, mutta todellisuudessahan me ollaan valtavien voimien liikuteltavana. Niin mun mielestä on tärkeää yrittää miettiä, että aina tällaiset ikään kuin totuudet ei ole ajan kanssa yhteneväisiä. Jotain tällaista. Tämä on nyt hyvin tällainen ehkä epämääräinen. Eikä sulla ehkä ollut edes mitään kysymystä.
Mutta ei varmasti, että siinä ei ole hyvä vastaus, että ei kysymystä ollut.
Niin joo, kyllä. Ja siis on totta, että miten ihmiset kokee maailmaa. Tässä itse asiassa tämä palaa siihen, mistä puhuttiin aikaisemmin, että miten me voidaan lähestyä jonkunlaista tällaista pyhää tai mitä me voidaan tehdä. Mm. Tämä oli nimenomaan se, mistä mä puhuin, että meidän tapa kokea maailma tällä hetkellä on niin erilainen kuin meidän vaikka pakanalliset esi-isät. Me on hyvin vaikea lähestyä sitä mielenlaatua tai sitä niin kuin tietoisuutta, mikä olisi ollut avoin sellaiselle maailman kokemukselle, mikä heillä oli.
Joo. Joo, tuo on tosiaan siis tämmöinen ihmiselämän traaginen puoli, että siellä on siis hyvin lyhyt ja kaikkinensa jaettu tiettyihin sykleihin. Ja näin joskus tällaisen laskelman, että minkä verran keskiverrosti menee aikaa vaikkapa nukkumiseen, jonkinlaisiin triviaaliin aktiviteetteihin, kuten syömiseen tai työmatkoihin, työntekoon ja tällaiseen. Ja että niin kuin noin 70-80 vuoden elämästä noin niin kuin 10 vuotta olisi ilmeisesti se aika, minkä voi sitten oikeasti käyttää noin johonkin oikeasti itsensä kiinnostaviin aktiviteetteihin, vaikkapa nyt kirjahyllyn kasvattamiseen tai tällaiseen. Ja aloin miettiä, että toinen antaa niin kuin kiinnostavan noin tämmöisen niin kuin rajan määreen sille, että mitä tässä oikeastaan on tehtävissä. Ja samalla ainakin musta herätti kyllä sellaisen niin kuin haluan miettiä, että kuinka voisi hyvin rajattua aikaa, kuinka sitä voisi mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää ja toisaalta ottaa enemmän tällaiseen hyötykäyttöön, kuten vaikka tällaiseen itsensä ikään kuin henkiseen alkemiaan tai tällaiseen itsensä kehittämiseen.
Niin, mä puhun kanssa tuossa kirjassa tavallaan siitä, että varmasti näin on, että ihmiselämä on lyhyt ja traaginen, mutta tavallaan se, että ihminen yhdistyy tähän pyhään aikaan, sekä niin kuin päivittäisessä elämässään ehkä, että tällaisessa niin kuin ajan sykleihin ja elämän sykleihin yhdistymisessä, ja että hän kulkee niin kuin elämänsä läpi tällaisten niin kuin pyhien porttien ylitsemenopaikkojen läpi, niin se elämä jäsentyy kaikessa tragediassaan tällaiseen suurempaan kokonaisuuteen, mikä niin kuin helpottaa sitä tragediaa tietyllä tavalla. Et kun ihminen yhdistyy itseään isompiin sykleihin, hän ymmärtää, että hän on osa sellaista sykliä, joka jatkuu, että hän ei ole vaan niin kuin yksinäinen pisara. Että mä uskon, että se tavallaan voi, se asioiden niin kuin toistuvuus ja syklien toistuvuus ja se, että näissä sykleissä tavallaan, no nyt joulu on lähestymässä, kun me nauhoitetaan tätä. Me lähestytään taas tavallaan niin kuin tätä maailman syntymää, tätä aikaa, jolloin me palataan sinne kohtuun ja sieltä tulee taas niin kuin se valo. Ja mun mielestä yhtymällä näihin merkityksekkäästi, niin ihminen voi niinku ankkuroida elämänsä ikuisuuteen, mikä on sen tietenkin vajavaisen ja traagisen ja lyhyen oman elämänsä niinku ulkopuolella. Että se on mun mielestä hyvin tärkeää ja keskeinen niinku asia siinä, että ihminen voisi ehkä hieman paremmin.
Aivan, eli tästä voisi ehkä tulkita, että tavallaan oman pienuutensa tajuaminen tällaisessa historian loppumattomassa kierteessä voisi toimia tietynlaisena avaimena tällaiseen niin kuin henkiseen vapauteen.
No ehkä mieluummin sen ikuisen suuruuden ymmärtämisen kautta. Mä painottaisin mieluummin kuin omaa pienuutta, niin painottaisin sen toisen, niin kuin sen, tämän kaiken suuruutta. Että mieluummin keskittyy siihen niin kuin ikuiseen tai siihen jumalaisen tai siihen ylevään ja sen niin kuin suuruuteen, kun ajatellaan, että mä olen pieni.
Miten se tapahtuu käytännössä?
No senhän mä kerron tässä kirjassa.
Aivan.
Tässähän on siis sellainen 10 kohdan opas, että teen nämä asiat ja näin.
Aivan.
No ei ole. Nämä ikävä kyllä on niin helppoja asioita, mutta...
Mä olin just miettiä, että jääkö muuta lukematta joku
olemme. Se oli se liite.
Kyllä. Liitteenä elämän tarkoitus.
Kyllä. Mutta siis mä yritän tässä osoittaa niitä asioita kohti.
Joo.
Että oliko se nyt just Ezra Pound vai nyt oliko se Heidegger. Nämä molemmat sanoo tällaisia niin kuin hienoja asioita. Ja, kun jumalat pakenevat, niin runoilija osoittaa kohti pyhää.
Aivan.
Että sitä mä yritän osoittaa kohti, ja se ei ole niin kuin, jos sä osoitat jotain kohti, niin se ei ole mikään tarkka kartta vielä. Tai sellainen, että teen nämä pisteet, niin sitten kaikki on hyvin. Mutta mä osoitan jotain kohti, ja sitä kohti ihmiset voi suunnata eri tavoilla. Ja oikeastaan se oman, mitä sanoit, tehokkaammin ajan käyttöön, se on niin kuin loppupeleissä aika helppoa. Että jos sä otat rutiiniksi, että sulla, sä teet joka päivä vaikka niin kuin tunnin henkistä kehitystä, tunnin fyysistä kehitystä ja tunnin jotain muuta, niin siinä on jo niin kuin aika hyvä. Se riittää. Siinä, jos sä otat sellaisen vakion, niin kuin, että mä luen tunnin, mä meditoin tai teen jotain tunnin ja mä käyn salilla. Niin sulla on aika hyvä pohja.
Siinä on vähän tuommoinen munkkisoturin rutiini.
Niin, no nämä on ajan kertomia viisaaksi tekeviä asioita. Että.
Näin tunnelmiin meidän on ehkä hyvä lopettaa tältä erää. Kiitoksia paljon vierailusta, Aki Cederberg.
Kiitos, mukava oli olla täällä.
Näitkö, mitä just tapahtui?
En, olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.